Sango malamu lokola Yohani akomaki. Yohani sapita moko. Liboso na Nzambe kozalisa mokili, liloba ezalaki. Liloba yango ezalaki elongo na Nzambe, pe liloba yango ezalaki Nzambe. Liloba yango ezalaki elongo na Nzambe na ebandeli. Ye elongo na Nzambe bazalisaki biloko nyonso, soki ye azalaki te, mbele eloko moko te ezalisamaki. Bomoi ebimaki na liloba, pe bomoi yango epesaka mwinda epai na bato. Mwinda epeli kati na molili, kasi molili eyambaki yango te. Nzambe atindaki toma na ye, motu moko kombo na ye Yohani. Ye akumaki mutatoli na mwinda. Ye akumaki boye batu nyonso bakoka kundima mwinda po na likambo ye azalaki koloba. Ye penza azalaki mwinda yango te. Kasi, ye azalaki mutatoli na mwinda. Mwinda yango ezalaki mwinda moko ya solo, oyo ekumaki na mokili, pe ezali kopela epai na batu nyonso. Liloba ezalaki na mokili. Mokili ezalisamaki na nguya na liloba yango, kasi mokili eyebaki ye te. Ye akumaki na mokili na ye penza, kasi batu na ye bayambaki ye te. Kasi batu mususu bayambaki ye, pe bandimaki ye. Ye apesaki bangu ndingisa na kozala bana na Nzambe. Batu yangu bakumaki bana na Nzambe te lokola batu na mukili ba botamaka to lokola mwana na tata moko na mukili, kasi Nzambe nde azali tata na bango. Liloba ekumaki motu pe afandaki kati na biso kutonda na ngolu pe ya solo. Tosili komona kembo na ye, kembo oyo mwana ye moko azwi epai na tata na ye. Yohani alobaki likambo na ye, angangaki boye.
Ezali ye nasili koloba na tina na ye ete mutu azali koya sima na ngai, kasi ye azali munene koleka ngai, po ye azalaki liboso na ngai.
Bisu nyonso tosili kuzwa mosolo, na bisu kati na mosolo na ye. Tosili kuzwa mapamboli moko sima na mususu. Nzambe apesaki biso mibeko na maboko na Moise. Kasi ngolu pe likambo ya solo ekumaki pona Yesu Kristo. Motu moko te asili komona Nzambe. Kasi mwana moko pamba oyo azali Nzambe pe afandi epai na tata asili kuyebisa Nzambe. Oyo ezali likambo Yohani alobaki tangu Bayuda na Yerusalema batindaki banganga Nzambe pe balevi pona kutuna ye koloba.
Ozali nani?
Ye aboyaki te kuyanola, kasi ye alobaki polele liboso na batu nyonso ete
nazali Masiya te.
Batunaki ye,
ozali nani? Ozali Elia?
Yohani ayanolaki.
Te, nazali ye te.
Balobaki,
ozali nebi?
Ye andimaki.
Te,
balobaki na ye.
Soki boye, ozali nani? Esengeli tozongisa eyano epai na batu oyo batindaki biso. Olobi nini po na yo penza?
Yohani ayanolaki.
Nazali mongongo na motu konganga kati na esobe ete bobongisa nzela alima po na mokonzi.
Oyo ezali likambo nebi Isaya alobaki. Bafarusi oyo bazalaki kati na batoma oyo batindaki epai na Yohani batunaki ye.
Soki ozali Masiya te, to Elia te, to nebi te, po na nini ozali kobatisa batu?
Yohani alobaki.
Ngai nazali kobatisa bino na mai. Kasi mutu boko azali kati na bino oyo boyebi ete. Ye akumi sima na ngai. Kasi nazali motu malamu soki mokete akokani kofungula kamba na sapato na ye.
Likambo oyo nyoso esalemaki na Betania na ngambo na ebale Yordani. Na esika Yohani azalaki kubatisa. Na lobi yango Yohani amonaki Yesu koya epai na ye pe alobaki.
Botala mwana pate na njambe oyo alongoli masumu na mokili. Na tina na ye nasili koloba. Mutu azali koya sima na ngai kasi ye azali munene koleka ngai mpo ye azalaki liboso na ngai. Nazalaki koyeba te ye akozala nani kasi nasili kokuma na kobatisa na mai po na koyebisa ye epai na batu na Israel.
Yohani alobaki lisusu.
Namonaki molimo na nzambe kokita na lora lokola ndeke mamu mpe afandi likolo na ye. Nayebaki naino te ye azalaki nani. Kasi nzambe oyo atindaki ngai na kobatisa na mai alobaki na ngai. Okomona molimo kokita pe kofanda likolo na mutu moko. Ezali yende akobatisa na molimo mosato.
Yohani alobaki.
Namonaki oyo pe nazali koyebisa ye azali mwana na nzambe.
Na lobi yango Yohani azalaki lisusu kuna elongo na bayekoli mibale na ye. Tangu ye amonaki Yesu azalaki koleka, ye alobaki.
Botala pate na nzambe.
Bayekoli mibale na Yohani bayokaki likambo ye alobaki pe balandaki Yesu. Yesu apasanaki. Amonaki bango kolanda ye pe atunaki bango.
Bozali koluka nini?
Balobaki na ye.
Ofandaka wapi, Rabbi?
Liloba oyo elingi koloba molakisi. Ye alobaki na bango.
Boya pe bokomona.
Bakendeki pe bamonaki esika ye azalaki kofanda pe basilisaki ndambo na mokolo yango elongo na ye. Ezalaki lokola 4 na sima na midi. Moko na bayekoli mibale oyo ayokaki maloba na Yohani pe alandaki Yesu azalaki Andre ndeko na Simon Petero. Na liboso Andre akutanaki na ndeko na ye Simon pe alobaki na ye.
Tosili kozua Masia.
Oyo ezali koloba Kristo. Ye akambaki Simon epai na Yesu. Yesu amonaki ye pe alobaki.
Yo ozali Simon mwana na Yohani. Okobenga makefa.
Oyo elingi koloba libanga. Na lobi yango, Yesu alingaki kokende na province na Galilaya. Ye akutanaki na Filipo pe alobaki na ye.
Landa ngai.
Filipo azalaki mutu na Betsaida, vile na Andre pe Petero. Sima yango, Filipo akutanaki na Natanaele, pe alobaki na ye.
Tosili kozua mutu oyo Moïse alobaki likambo na ye kati na buku ya mibeko, mutu oyo banebi balobaki likambo na ye lokola. Azali Yesu, mwana ya Joseph, na vile ya Nazareta.
Natanaele alobaki na ye.
Likambo malamu ekoki kobima na Nazareta.
Filipo alobaki na ye.
Yaka kotala.
Tangu Yesu amonaki Natanaele koya epai na ye, alobaki na tina na ye.
Tala Musraeli na solo. Bokosi ezali na motema na ye te.
Natanaele atunaki ye.
Oyebi ngai ndenge nini?
Yesu alobaki.
Namonaki yo ntango ozalaki na nse na nzete ya figi, liboso na Filipo kobenga yo.
Natanaele alobaki na ye.
Molakisi, ozali mwana ya Nzambe, ozali mokonzi na Israel.
Yesu ayanolaki ye.
Ondimi bobele mpo na lobaki na yo, ete nasili komona yo nanse na nzete ya figi, okomona makambo monene koleka oyo.
Ye alobaki lisusu.
Na yebisi bino likambo ya solo. Bokomona lora esili kufungolama. Mpe banzelu na nzambe komata pe kokita likolo na mwana ya mutu.
Yohani sapita mibale. Mikolo mibale sima na oyo, libala ezalaki na Kana, vile na Galilaya. Mama na Yesu azalaki kuna, pe babengaki Yesu elongo na bayekoli na ye na libala yango. Tangu vinyo ezalaki lisusu te, mama na Yesu alobaki na ye.
Bazali na vinyo lisusu te.
Kasi Yesu alobaki na ye.
Mama, nazali na motindo kouta epai na yo te. Ntango na ngai esili kokuma naino te.
Boye mama na Yesu alobaki na basali.
Bosala likambo nyoso oyo akoloba na bino.
Bapoke motoba oyo bayuta basukulaka na yango lokola mibeko na bango ezali, ezalaki kuna. Bapoke yango nyoso moko na moko ezalaki kokota balitre tuku mwambi soki kama moko na tuku mibale. Yesu alobaki na basali.
Botondisa bapoke oyo na mai.
Batondisaki yango kotonda penza. Bongo Yesu alobaki na bango.
Botoka mai yango moke, pe bokende na yango epai na mokambi ya fete.
Boye bakendeki na yango epai na ye. Mokambi ya fete amekaki mai yango, oyo esili kubongwa na vinyo. Ye ayebaki te soki vinyo yango eutaki wapi. Kasi basali oyo, basili kotoka mai yango, bayebaki yango. Boye ye abengaki motu na libala, pe alobaki na ye.
Batu nyoso bapesaka na liboso vinyo malamu, bongo tango batu basili komela mingi, nde bapesaka vinyo oyo ezali malamu nyoso te. Kasi yo, osili kobomba vinyo malamu eleki kino sikoyo.
Oyo ezali ndenge Yesu asalaki kamwiseli ya liboso kuna na Kana, vile na Galilaya. Boye ye atalisaki kembo na ye, pe bayekoli na ye bandimaki ye. Sima yango, ye akendeki na vile ya Kaparanauma elongo na mama na ye, na bandeko na ye, pe bayekoli na ye. Kasi, batikalaki kuna bobele po na mwa mikolo. Lokola fete ya pake ya Bayuda ezalaki pene pene, Yesu akendeki na Yerusalema. Kati na ndako na nzambe, ye azwaki batu oyo bazalaki kutekisa ngombe, pate pe pizo. Ye azwaki lokola batu na kubalisa mbongo kufanda pembeni na mesa na bango. Bongo Yesu asalaki fimbo na kamba pe abenganaki batu elongo na pate na bango pe na ngombe na bango na libanda na ndako na nzambe. Ye abwakaki na se mbongo na batu na kubalisa mbongo pe asopaki mesa na bango. Ye alobaki na batu na kutekisa pizo.
Bolongo la eloko yo awa. Bosala ndako na tata na ngai ndako na mombongo te.
Bayekoli na ye bakanisaki maloba na buku na nzambe.
Oh nzambe, bolingo na ngai po na ndako na yo ezali kopela na motema na ngai lokola moto.
Bongo Bayuda batunaki ye.
Ekamwiseli nini okoki kosala po na biso na kotalisa ete ozali na ndingisa na kosala boye?
Yesu alobaki na bango.
Bobo mandako na nzambe oyo. Pe kati na mikolo misato na kotonga yango lisusu.
Bayuda balobaki na ye.
Batongaki ndako oyo kati na mbula tuku mine na motoba, kasi yo okotonga yango kati na mikolo misato.
Kasi ndako na nzambe oyo Yesu azalaki koloba likambo na yango, ezalaki nzoto na ye. Tangu Yesu asekwaki, bayekoli na ye bakanisaki ete ye asili koloba likambo yango liboso. Pe bandimaki maloba na buku na nzambe, pe maloba oyo Yesu asili koloba. tango Yesu azalaki na Yerusalema, na mokolo na fete ya pake, batu mingi bandimaki ye po bamonaki bikamwiseli ye azalaki kosala. Kasi Yesu azalaki kundima bango te, po ye ayebaki bango nyonso malamu. Ye azalaki na bosenga te, ete motu atalisa ye likambo na bato, po ye penza azalaki koyeba likambo oyo ezali na motema na bango. Yohani sapita misato. Motu moko azalaki kati na bafarusi, oyo azalaki mutu monene na bayuda, kombo na ye Nikodem. Ye ayaki epa na Yesu na butu, alobaki na ye.
Molakisi, toyebi ete Nzambe atindaki yo na kolakisa biso. Po ete motu moko te akoki kosala bikamwiseli lokola ozali kosala, soki Nzambe azali elongo na ye te.
Yesu ayanolaki ye.
Na yebisi yo likambo ya solo. Motu moko akoki komona bokonzi na Nzambe te, soki azwi kobotama na sika te.
Nikodemo atunaki ye.
Ndenge nini motu oyo asili kokuma mpaka akoki kobotama lisusu? Ye akoki lisusu kokota na libumu na mama mpe kobotama mbala na mibale?
Yesu alobaki.
Nalobi na yo likambo ya solo. Motu moko akoki kokota na bokonzi na Nzambe te, soki abotami na mai te mpe na molimo. Motu oyo abotami na nzoto azali motu na nzoto. Oyo abotami na molimo azali motu na molimo. Kamwa te mpona likambo oyo nasili koloba na yo. Esengeli bino nyonso bobotama na sika. Mopepe etambolaka lokola yango elingi. Ozali koyoka makelele na yango, kasi oyebi te esika yango euti to esika ekokende. Likambo oyo ezali kosalema mpona batu oyo molimo musato aboti.
Bongo Nikodemo alobaki na ye.
Likambo oyo ekoki kosalema ndenge nini?
Yesu ayanolaki ye.
Ozali molakisi monene na Israel. Mpe oyebi likambo yango te, nalobi na yo likambo ya solo. Tolobaka likambo toyebi, mpe tolobaka likambo tusili komona, kasi bolingi kondima litatoli na biso te. Soki nasili koloba na bino makambo na mokili, mpe bondimi te. Bongo bokondima ndenge nini soki nakoloba na bino makambo na lora? Motu moko te asili komata na lora, bobele mwana ya motu oyo autaki na lora. Bobele lokola Moise atombolaki nyoka ya bronze likolo na nzete kuna na esobe. Bobele bongo esengeli batombola mwana ya motu. Boye motu na motu oyo akondima ye akozala na bomo ya seko. Mpo ete Nzambe alingaki mokili mingi. Boye ye apesaki mwana na ye moko, boye mutu na kundima ye akukufa te, kasi akozala na bomo inaseko. Nzambe atindaki mwana na ye na mokili, pona kokata ngwanga na mokili te, kasi boye mokili ekoki kozwa kobika mpona ye. Mutu na kundima mwana azali na ngwanga te, kasi mutu na kundima te, basili kokata ngwanga na ye, po ye asili kundima mwana moko na Nzambe te. Oyo ezali tina na ngwanga yango. Moi esili koya na mokili. Kasi batu balingi butu koleka moi, mpo bazali kosala mabe. Motu na kusala mabe ayini moi. Mpe ayaka epai na moi te, po ete ye azali kobanga ete misala mabe na ye komonana na moi. Kasi motu na kusala likambo ya solo, ayaki epai na moi. Po ete bamona polele ye azali kosala misala na ye na kotosa Nzambe.
Simana oyo, Yesu ilongo na bayekoli na ye, bakendeki na provinsi na Yudaya. Ye azalaki ilongo na bango kati na mwa tango, pe ye azalaki kubatisa. Yohani lokola azalaki kubatisa na Ainona. pene pene na Salima po mai ezalaki kuna mingi. Batu bazalaki koya epai na ye pe ye azalaki kubatisa bango. Bakangaki na ino Yohani na boloko te. Bongo bayeko limususu na Yohani ba bandaki kusala tembe elongo na Muyuda moko na tina na usukula lokola mibeko na losambo esengi. Bakendeki epa na Yohani pe balobaki na ye.
Mola kisi, ozaliko kanisa likambo na mutu oyo azalaki elongo na yo na ngambo na Yordani. Bobele mutu oyo olobaki likambo na ye po na biso. Bongo ye azaliko batisa sikoyo mpe batu nyonso bazaliko kende epai na ye.
Yohani alobaki na bango.
Motu moko te akoki kozwa eloko soki Nzambe asili kopesa yango na ye te. Bino penza bokoki kotatola ete nalobaki nazali masia te, kasi Nzambe atindaki ngai liboso na ye. Motu nakobala mwasi azali mobali na mwasi ye asili kobala, kasi moninga na mobali yango azali kotelema pene pene na ye mpe azali koyoka ye. Ye azali na esengo na koyoka mongongo na mobali yango. Oyo ezali esengo na ngai pe esengo yango esili kokokana. Esengeli yende akuma monene koleka, kasi esengeli nakuma muke koleka. Mutu oyo auti na lora azali likolo na batu nyonso. Mutu oyo auti na mokili azali mutu na mokili mpe azali koloba makambo na mokili. Mutu oyo auti na lora azali likolo na batu nyonso, ye alobaka likambo ye asili komona mpe asili koyoka, kasi mutu moko te ayambi litatoli na ye. Motu na koyamba litatoli na ye azali kundima ete Nzambe alobi likambo ya solo. Motu Nzambe atindaki azali koloba maloba na Nzambe mpo ete Nzambe apesi na motu yango molimo na ye na kotonda penza. Tata alingi mwana mpe asili kotia makambo nyonso na maboko na ye. Motu na kundima mwana azali na bomo inaseko. Motu na kotosa mwana te akozala na bomo yango te, kasi kele na Nzambe ezali likolo na ye.
Yohani sapita mine. Bafarusi bayokaki batu kusolola ete Yesu azalaki kuzalisa pe kubatisa bayekoli mingi koleka Yohani. Ya solo, Yesu penza azalaki kubatisa motu moko te, bayekoli na yende bazalaki kubatisa. Tangu Yesu ayokaki likambo oyo, ye alongwaki na Yudaya, azongaki na Galilaya. Po ete kokende kuna, esengeli ye ale kakati na provinsi na Samaria. Ye akumaki pene pene na vile moko ya Samaria babengi Sikara, oyo ezali pembeni na elanga, oyo Yakobo asili kopesa na mwana na ye Yosefu. Etele na mai na Yakobo ezalaki na esika yango. Boye Yesu, po ye asili kolemba na mobembo, afandaki pembeni na etele. Ezalaki pene pene na midi. Mwasi moko Mosamaria akumaki po na kotoka mai. Yesu alobaki na ye.
Pesa ngai mai na komela.
Bayekoli na ye basili kokende na vile po na kosomba biloko na kulia. Mwasi Mosamaria alobaki na Yesu.
Kasi ozali Moyuda, bongo ndenge nini okoki kosenga mai na komela epai na ngai oyo nazali Mosamaria?
Pamba te Bayuda bayebanaka na Basamaria te. Yesu ayanolaki ye.
Soki oyebaki likabo Nzambe apesaka, mpe soki oyebaki motu na kosenga mai na komela epai na yo azali nani, mbele okokaki kosenga ye mbele ye asili kupesa yo mai na bomoi?
Mwasi alobaki na ye.
Molakisi, ozali na katini te, pe etele ezali mozindo mingi. ndenge nini okoki kozwa mai na bomoi. Koko na biso, Yakobo, apesa ki biso etele oyo. Ye, penta azala ki komela mai oyo, bana na ye, pe ebele na banyama na ye, bamela ki lokola. Okanisi ozali monene koleka Yakobo?
Yesu ayanola ki ye.
Motu na mutu na komela mai oyo, akoyoka lisusu mposa na mai. Kasi mutu na komela mai oyo na kopesa ye, akoyoka mposa na mai lisusu te. Kasi mai oyo na kopesa ye, ekobongwa na nalibumu na ye, etele na mai na kotambola na kopesa bomo inaseko.
Mwasi alobaki na ye.
Molakisi, pesa ngai mai oyo ete na yoka posa na mai te. Pena zala lisusu na bosenga na kokuma awa lisusu te po na kotoka mai.
Yesu alobaki na ye.
Kende kobenga mobali na yo mpe zonga awa lisusu.
Mwasi alobaki na ye.
Nazali na mobali te.
Yesu alobaki na ye.
Osili koloba solo ete ozali na mobali te. Mpo ozalaki na babali mitano. Mpe mobali oyo ozali na ye sikoyo azali mobali na yo mpenza te. Osili koloba na ngai likambo ya solo.
Boye, mwasi alobaki na ye.
Molakisi, na yebi ete ozali nebi. Bakoko na biso, ba Samaria, ba sambela kinzambe likolo na ngomba oyo. Kasi bino, ba Yuda, bolobi ete esika na kosambela nzambe ezali na Yerusalema.
Yesu alobaki na ye.
Mwasi, ndima ngai. Mokoleko ya tango bako sambela tata likolo na ngomba oyo te, to na Yerusalema te. Bino ba Samaria, boye baka te eloko bozali kosambela. Biso ba Yuda, toyebi eloko tozali kosambela, mpo ete kopikisa ebimi na ba Yuda. Kasi tango ekoya, pe esili koya, tango bato na kosambela na solo, bako sambela tata kati na molimo mpe na solo, mpo tata alingi bato na kosambela ye na ndenge oyo. Nzambe azali molimo. Bato na kosambela ye esengeli basambela ye kati na molimo mpe na solo.
Mwasi alobaki na ye.
Na yebi ete Masia, oyo elingi koloba Kristo akoya. Soki aye, akoyebisa biso tina na likambo nyoso.
Yesu alobaki na ye.
Ngai oyo nazali koloba na yo, nazali ye.
Na tango yango, bayekoli na Yesu bazongaki. Bakamwaki mingi komona ye kosolola na mwasi moko. Kasi motu moko te na bango. Atunaki mwasi yango ete. Olingi nini? To, na Yesu, pona nini ozali kosolola na mwasi oyo? Bongo, mwasi atikaki poke na ye, pe azongaki na vile alobaki na bato.
Boye komona, mutu oyo alobaki na ngai makambu nyoso oyo nasili kosala. Soki ye akoki kozala Masia?
Bongo, bato babimaki na vile, pe bakendeki ipa na Yesu. Kati na tango yango, bayekoli basengaki Yesu ete alia biloko. Balobaki.
Bolakisi, lia biloko.
Kasi, ye alobaki na bango.
Nazali na bilei oyo boyebi yango te.
Bongo, bayekoli batunaki kati na bango.
Boye motu moko ayaki na bilei po na ye?
Yesu alobaki na bango.
Bilei na ngai ezali kutosa mokano na motu oyo atindaki ngai. Mpe na kusilisa mosala ye apesaki ngai na kosala. Bino bolobi, etikali lisusu sanza minei liboso na konduka mbuma. Kasi ngai, nalobi na bino, botala bilanga malamu, mbuma esili kotela, ekokani na konduka. Motu na konduka asili kozwa lifuti na ye, mpe ye azali kokongola mbuma mpo na bomoi na seko. Boye motu na kolona mpe motu na konduka basepeli elongo. mpo maloba oyo ezali solo. Moto moko azali moto na kolona, mpe mosusu azali moto na konduka. Natindaki bino na konduka mbuma kati na elanga oyo bino bosalaki mosala kati na yango te. Batu mosusu basalaki mosala yango, mpe bozali kozwa litomba na mosala na bango.
Na vile yango, batu mingi na Samaria bandimaki Yesu po mwasi yango alobaki na bango. Ye alobaki na ngai makambu nyoso oyo nasili kusala. Pe, tangu ba Samaria bakumaki epa na Yesu, basengaki ye kufanda elongo na bango, bongo Yesu afandaki kuna mikolomi bale. Kuna batu mingi eleki bandimaki po na maloba oyo, Yesu penza azalaki koloba. Balobaki na mwasi.
Sikoyo, tondimi bobele po na likambo oyo asolola kite, kasi po na biso penza toyokaki pe toyebi ete ye azali mobikisi na mokili.
Sima na kulala kuna mikolomi bale, Yesu alongwaki akendeki na Galilaya. Po ete ye penza asili koloba. Nebi azali na lokomu na mokili na ye penza te. Tangu ye akumaki na Galilaya, batu na esika yango bayambaki ye malamu. Po ete bango lokola, bakendeki na fete ya paki na Yerusalema, pe basili komona makambu nyoso, Yesu asili kusala na tangu na fete yango. Bongo ye azongaki na Kana, vile na Galilaya, na esika ye asili kubongwa mai na kukuma vinyo. Motu munene na leta azalaki kuna, oyo mwana mubali na ye azalaki na malali kuna na Kaparanauma. Tangu ye ayokaki Yesu, asili kukuma na Galilaya, kuuta na Yudaya, ye akendeki epa na ye, na kusenga ye kukende na Kaparanauma, pona kubikisa mwana na ye, oyo azalaki pene pene na kukufa. Yesu alobaki na ye.
Soki bomoni bikamu iseli mpe makambu minene te, bokoki kondima soki mokete.
Komanda yango alobaki na ye.
Molakisi, yaka epai na ngai, libosu na kukufa na mwana na ngai.
Yesu alobaki na ye.
Zonga na mboka na yo, mwana na yo akobika.
Motu yango andimaki likambo Yesu alobaki na ye, pe akendeki. Tangu ye azalaki na nzela na kukende na mboka na ye, basali na ye bakumaki na kukutana na ye, pe balobaki na ye.
Mwana na yo asili kobika.
Ye atunaki bango, tangu nini mwana abandaki kubika. Balobaki na ye.
Ezalaki lobi na iner sima na midi tango nzoto moto etikaki ye.
Bongo, tata yango ayebaki ezalaki tangu penza oyo Yesu asili koloba na ye, mwana na yo akubika. Ye pe batu nyoso na ndaku na ye bandimaki Yesu. Ezalaki ekamwiseli na mibali oyo Yesu asalaki sima na kolongwa na ye na Yudaya na kuzonga na Galilaya. Yohani, sapita mitano. Sima na oyo feti na losambo ya Bayuda ezalaki, pe Yesu akendeki na Yerusalema. Na vile yango, pene pene na ekuke ya bapate, liziba na baraza mitano na koloni ezalaki. Oyo babengi na lokota ya Ebere, Betesda. Kati na baraza yango batu mingi na malali bazalaki kulala, bakufeli miso, bakufeli makolo, batu na nzoto molito. Bazalaki kozela ete mai eningana. Anzelu na mokonzi azalaki kukita mbala moko moko, pe azalaki kuningisa mai. Motu na malali oyo na kukita na liboso, kati na mai sima na kuningana na mai azalaki kubika na malali na ye, ata soki ye azalaki na malali nini. Motu moko azalaki kuna, ye azalaki na malali kati na mbula tuku misatu na mwambi. Tangu Yesu amonaki ye kulala, pe ye ayebaki ye azalaki na malali tangu mulai, atunaki ye.
Olingi kobika.
Motu na malali alobaki na ye.
Molakisi, nazali na mutute na kokoti sangai kati na liziba tango mai ezali kuningana. Tango nazali komeka kokota, motu mususu azali kokota liboso na ngai.
Yesu alobaki na ye.
Longwa, kamata mbeto na yo mpe kende.
Noki noki mutu yango abikaki. Ye akamataki mbeto na ye, pe abandaki kukende. Kasi, po ete likambo yango eselmaki na mokolo ya kopema, Bayuda balobaki na mutu oyo asili kubika.
Ezali mokolo ya kopema, pe mibeko na biso elingisi yo te kokamata mbeto na yo.
Ye ayanolaki bango.
Mutu oyo abikisaki ngai alobaki na ngai, kamata mbeto na yo pe kende.
Bongo batunaki ye.
Mutu nani alobaki na yo, kamata mbeto na yo pe kende.
Kasi mutu oyo asili kubika, ayebaki te soki azalaki mutu nani. Po Yesu asili kukende po ebele na batu bazalaki na esika yango. Sima na mua tango, Yesu akutaki ye na ndako na Nzambe na Bayuda, pe alobaki na ye.
Yoka, osili kobika sikoyo. Osala lisumu lisusu te, mpo ete likambo mususu koleka oyo na mabe ezwa yo te.
Motu yango akendeki, alobaki na Bayuda ete, Yesu nde abikisaki ye. Po na oyo, Bayuda babandaki konyokola Yesu, po ye asili kusala likambo yango, na mokolo ya kopema. Kasi Yesu alobaki na bango.
Tata na ngai azali kusala mosala mikolo nyoso, ngai pe nazali kusala.
Po na maloba oyo, Bayuda balukaki lisusu nzela na koboma Yesu, po ye asili kubuka bobele mobeko na mokolo ya kopema te, kasi po ye asili koloba lisusu ete Nzambe azali tata na ye penza, pe asili kukokisa ye penza na Nzambe. Bongo Yesu alobaki na bango.
Nalobi na bino likambo ya nsolo. Mwana azali kosala likambo ye moko te. Azali kosala bobele likambo oyo ye amonaki epai na tata na ye. Makambo nyoso tata asali, mwana azali kosala lokola. Mpo ete tata alingi mwana, pe atalisi ye makambo nyoso ye mpenza azali kosala. Ye akotalisa mwana misala minene koleka oyo, mpe bokokamwa mpo na yango. Mpo bobele lokola tata azali kosekwisa bakufi, mpe azali kopesa na bango bomoi, bobele bongo mwana apesi bomoi na bato oyo ye alingi kopesa na bango. Mpamba te tata akati ngwanga na mutu moko te, kasi ye asili kopesa nguya nyoso epai na mwana mpo na kokata ngwanga, ete bato nyoso bapesa mwana lokumu lokola bazali kopesa na tata. Moto na kopesa mwana lokumu te, azali kopesa lokumu te na tata oyo atindaki ye. Nalobi na bino likambo ya solo. Moto na kuyoka maloba na ngai, mpe na kondima mutu oyo atindaki ngai, azali na bomoi ya seko. Ye akokota na ngwanga te, kasi asili kolongwa na kokufa, mpe asili koleka na bomoi. Nalobi na bino likambo ya solo. Tango ezali koya, mpe esili kokuma. Bakufi bakoyoka mongongo na ngai mwana ya Nzambe, mpe bato oyo bakoyoka bakobika. Mpo ete bobele lokola tata azali na nguya na kopesa bomoi, bobele bongo ye asili kopesa na ngai mwana nguya na kopesa bomoi. Mpe ye asili kopesa na mwana bokonzi na kokata ngwanga, mpo ye azali mwana ya mutu. Bokamwa te, mpo tango ezali koya, tango bakufi oyo bazali na lilita bakoyoka mongongo na mwana ya moto, mpe bakobima na lilita na bango. Batu oyo basili kosala malamu, bakosekwa mpona kuzwa bomoi. Batu oyo basili kosala mabe, bakosekwa mpona kuzwa ngwanga. Na kukite kusala likamu na mutindo na ngai penza. Na kati ngwanga lokola tata alobi na ngai, pe kokata na ngai ezali sembo mpona lukaka te kosala likambo ngai penza na lingi, kasi kosala likambo moto oyo atindaki ngai alingi. Soki na tatoli na tina na ngai mpenza, likambo nazali koloba ekoki kozala likambo ya solo te. Kasi moto mosusu nde azali kotatola na tina na ngai, mpe nayebi ete likambo ye azali koloba na tina na ngai ezali solo. Botindaki bantoma epai na Yohane, mpe ye atatolaki likambo ya solo. Ngai nazali na bosenga na litatoli na moto te. Kasi nalobi likambo oyo bobele po ete bokoka kobika. Yohane azalaki lokola mwinda oyo basili kopelisa, oyo azali kongengisa, mpe bino bondimaki kosepela na mwinda na ye mpona tango moke. Kasi nazali na litatoli monene koleka oyo Yohane asili kotatola. Misala oyo ngai nasali, oyo tata na ngai asili kopesa ngai na kosala, misala yango ezali kopesa litatoli malamu na tina na ngai, mpe ezali kotalisa ete tata atindaki ngai. Mpe tata oyo atindaki ngai azali kopesa litatoli malamu na tina na ngai lokola. Bosili koyoka mongongo na ye soki mokete, mpe bosili komona elongi na ye soki mokete. Bozali kokengela maloba na ye kati na motema na bino te, mpo bozali kondima te mutu oyo ye atindaki. Bozali koyekola buku na Nzambe mpo bozali kokanisa kozwa bomoi na seko kati na yango. Bobele yango nde ezali kotatola na ntina na ngai. Ata boye, bolingi koya epai na ngai te mpo na kozwa bomoi na seko. Nalukaka lokumu oyo euti epai na bato te. Kasi ngai nayebi bino. Nayebi ete bolingo na Nzambe ezali na motema na bino te. Ngai nasili koya na nkomo na tata na ngai, mpe bolingi koyamba ngai te. Kasi soki motu mosusu ayei na nkomo na ye penza, bokoyamba ye. Bolingi kozwa lokumu kati na bino, mpe bino bozali koluka te lokumu oyo euti epai na Nzambe moko. Bongo bokoki kondima ndenge nini? Kasi bokanisa te ete nakosongola bino epai na tata. Ezali Moïse nde akosongola bino, ye oyo bosili kotia elikya na bino kati na ye. Soki bosili kondima Moïse na solo, mbele bokukaki kondima ngai lokola, mpo ye akomaki na ntina na ngai. Kasi po bondimi te likambo ye akomaki, bokondima maloba na ngai ndenge nini?
Yohani sapita motoba. Simana oyo, Yesu akendeki na ngambo na etima na Galilaya, etima na Tiberia. Ebele ya bato balandaki ye, po ete bamonaki bikamwiseli ye azalaki kosala na kubikisa bato na malali. Yesu amataki na likolo na ngomba, pe afandaki kuna elongo na bayekoli na ye. Fete ya Pake na Bayuda ezalaki pene-pene. Yesu atalaki, pe amonaki ebele ya bato bazalaki koya epa na ye. Bongo ye alobaki na Filipo.
Tokoki kusomba bilei wapi mpo na koleisa bato oyo nyonso?
Ye alobaki likambo oyo mpo na kotala soki Filipo akoyanola nini, mpo ete Yesu ayebaki likambo ye penza akosala. Filipo alobaki na ye.
Bobele na mbuma na mbongo kama mibale tokoki te kosomba mapa ekokani mpo na bato nyonso kuzwa eteni moke.
Moko mususu na bayekoli, Andre, ndeko na Simon Petero, alobaki na ye.
Mwana mobali moko azali awa, ye azali na mapa mitano ya orje, mpe na mbisi mibale, kasi, oyo ezali eloko nini po na ebele ya batu ndenge oyo?
Bongo, Yesu alobaki.
Bofandisa batu nyonso na se.
Matiti mingi ezalaki na esika yango. Bongo bafandaki. Mutuya na bango ezalaki pene pene babali koto mitano. Yesu akamata ki mapa, pe simana kopesa nzambi merci, ye akabola ki epa na bato oyo bazalaki kufanda kuna. Bobele boye, ye apesa ki mbisi na ndenge bazalaki kulinga. Tangu libumu na bango nyoso esili kotonda, Yesu alobaki na bayekoli na ye.
Boloko tabiteni oyo etikali, boye moko te ekobeba mpamba.
Balokotaki biteni, pe batondisaki kitunga zomi na mibale na ndambo, oyo ezangaki na mapa mitano na orze, batu baliaki. Batu na komona ekamwiseli oyo Yesu asalaki, balobaki.
Motu oyo azali solo nebi oyo esengeli aya na mokili.
Yesu ayebaki ete batu balingaki kutia ye mokonzi na makasi nyoso. Bongo ye akendeki lisusu na likolo na ngomba ye moko. Tangu poko ekumaki, bayekoli na Yesu bakitaki na se pembeni na etima, bamataki na bwato, pe babandaki kukata na ngambo na etima kukende epai na Kaparnauma. Kutu esili kukuma, pe Yesu asili kukuma naino epai na bango te. Mai ya etima ezalaki kuningana, po mopepe ezalaki kutambula makasi. Basili kutambula na bwatu pene pene kilometre mitano to motoba tangu bamonaki Yesu kutambula na likolo na mai na kukuma pene pene na bwatu, pe bazalaki na kubanga. Kasi, Yesu alobaki na bango.
Ezali ngai, bobanga te.
Balingaki kukamata ye na kati na bwatu, pe noki noki bwatu ebandaki mabele na esika bazalaki kukende. Na lobi yango, ebele ya bato oyo bazalaki na ngambu mususu na etima bamonaki ete bwatu moko pamba ezalaki kuna. Bayebaki ete Yesu amataki na bwatu elongo na bayekoli na yete. Kasi, bayekoli basili kukende bangu moko. Na tangu yango, bwatu mingi kuuta na vile ya Tiberia esili kukuma pene pene na esika basili kulia mapa sima na Yesu kupesa nzambi merci. Tangu batu bamona kete, Yesu to bayekoli bazalaki kuna te, bamataki na bwatu yango pe bakendeki na Kaparnauma pona kuluka Yesu. Bakutaki Yesu na ngambo na etima pe balobaki na ye.
Molakisi, ukumaki awa tangu nini?
Yesu ayanolaki bango.
Nalobi na bino likambo ya solo, bozali koluka ngai po boliaki mapa libumu na bino etondaki. Bozali koluka ngai te po bomonaki bikamwiseli na ngai. Bosala te po na bilei oyo ezali kopola. Kasi bosala mpo na bilei oyo ezali koumela, mpe kobota bomoi na seko. Ngai mwana ya motu nde na kopesa bino bilei yango, mpo Nzambe Tata asili kotia na nzoto na ngai elembo na bokonzi na ye.
Bongo, batunaki ye.
Esengeli tosala nini mpo na kokokisa misala Nzambe alingi?
Yesu ayanolaki bango.
Mosala Nzambe azali kozela epai na bino ezali ete bondima motu oyo ye atindaki.
Balobaki na ye.
Ekamwiseli nini okoki kotalisa biso boye tondima yo? Okosala mosala nini?
Bakoko na biso baliaki mana kati na esobe lokola buku na Nzambe elobi. Ye apesaki bango kolia mapa oyo eutaki na lora.
Yesu alobaki na bango.
Nalobi na bino likambo ya solo, Moïse nde apesaki na bino te mapa yango kouta na lora. Kasi Tata na ngai nde azali kopesa bino mapa ya solo oyo euti na lora. Mpo ete mapa oyo Nzambe apesi ezali motu oyo auti na lora, mpe azali kopesa bomoi epai na mokili.
Bongo balobaki na ye.
Molakisi, pesa biso mikolo nyoso mapa yango.
Yesu alobaki na bango.
Ngai nazali mapa na bomoi. Moto na koya epai na ngai akoyoka nzala soki mokete pe moto na kundi mangai akoyoka nzala soki mokete pe moto na kundi mangai akoyoka mposa na mai soki mokete kasi na lobaki na bino bosili komona ngai kasi bozali kundi mate bato nyonso oyo tata apesi ngai bakukuma epai na ngai mpe moto na koya epai na ngai na kobwaka ye soki mokete mpona sili kouta na lora mpona kosala mokano ya moto oyo atindaki ngai kasi mpona kosala mokano na ngai te oyo ezali likambo moto na kotinda ngai alingi ye alingi ete nakimisa moto moko te oyo ye asili kopesa na ngai kasi nasekwisa bango nyonso na mokolo na nsuka mpo oyo ezali likambo tata na ngai alingi ete bato nyonso na komona ngai mwana mpe kondima ngai bazala na bomoi ya seko mpe nasekwisa bango na mokolo na nsuka
bayuda babandaki koyimayima na ntina na yesu mpo ye asili koloba
ngai nazali mapa oyo euti na lora
balobaki
oyo ezali yesu te oyo bato balobi ete azali mwana na josefu
toyebi tata na ye mpe mama na ye ndenge nini ye akoki koloba sikoyo ye asili kouta na lora
yesu ayanolaki bango
botika koyimayima kati na bino moto moko te akoki koya epai na ngai soki tata oyo atindaki ngai abendi ye te mpe ngai nakosekwisa ye na mokolo na suka banebi basili kokoma liloba oyo nzambe akolakisa bango nyonso moto na moto oyo ayoki tata mpe azwi kolakisa na ye aye epai na ngai oyo ezali koloba te ete moto moko asili komona tata bobele moto moko pamba oyo awutaki epai na nzambe nde asili komona tata nalobi na bino likambo ya solo moto na kundima azali na bomoi ya seko nazali mapa na bomoi bakoko na bino baliaki mana kuna na esobe mpe basili kokufa kasi mapa oyo euti na lora ezali mapa oyo soki moto alei yango akokufa te nazali mapa na bomoi oyo euti na lora soki moto alei mapa yango akozala na bomoi na seko mapa oyo nakopesa ezali nzoto na ngai napesi yango mpo ete mokili ebika
bayuda bazalaki kosala tembe mingi kati na bango batunaki
ndenge nini mutu oyo akoki kopesa biso nzoto na ye mpo na kolia
yesu alobaki na bango
nalobi na bino likambo ya solo soki bolei nzoto na ngai mwana ya mutu te mpe soki bomeli makila na ngai te bokozala na bomoi te moto na kolia nzoto na ngai mpe na komela makila na ngai azali na bomoi na seko mpe nakosekwisa ye na mokolo na nsuka mpo ete nzoto na ngai ezali bilei ya solo mpe makila na ngai ezali eloko na komela ya solo moto na kolia nzoto na ngai mpe na komela makila na ngai azali kobika kati na ngai ngai mpe nazali kobika kati na ye tata oyo atindaki ngai azali na bomoi mpe nazali na bomoi mpo na ye bobele boye moto na kolia ngai azali na bomoi mpo na ngai oyo ezali mapa oyo euti na lora ezali te lokola mapa oyo bankoko na bino baliaki mpe bakufaki moto na kolia mapa oyo akobika mpo na seko
yesu alobaki maloba oyo ntango ye azalaki kolakisa na ndako na losambo ya bayuda kuna na kaparnauma sima na koyoka yesu bayekoli mingi na ye balobaki
kolakisa oyo ezali matata na kondima moto nani akoki koyamba yango
yesu amonaki ete bayekoli na ye bazalaki koyimayima na likambo yango bongo ye alobaki na bango
likambo oyo ezali konyokola bino bongo ekozala boni soki bokomona ngai mwana ya moto komata na esika oyo nazalaki liboso, ezali molimo nde apesaka bomoi. Nzoto ezali na litomba te. Maloba oyo nalobaki na bino ezali molimo mpe bomoi, kasi bato mosusu kati na bino bandimi te.
Mpo Yesu ayebaki na ebandeli banani bazalaki kundima ye, mpe nani akopesa ye na banguna, ye alobaki lisusu:
mpo na oyo nalobaki na bino, moto moko te akoki koya epai na ngai soki Nzambe apesi na ye ndingisa te.
Uta na tango yango, bayekoli mingi na ye bazongaki na nsima mpe batambolaki lisusu elongo na ye te. Bongo Yesu alobaki na bayekoli 12:
bino lokola bolingi kokende?
Simon Petero ayanolaki ye:
mokonzi, tokokende epai na motu nani? Yo ozali na maloba oyo epesaka bomoi ya seko. Sikoyo tondimi mpe toyebi ete yo ozali motu satu oyo auti epai na Nzambe.
Yesu ayanolaki bango:
naponaki bino nyonso 12 te, ata boye moko na bino azali Satana.
Ye azalaki koloba likambo na Yuda, mwana na Simon Kariota, mpo ete Yuda, ata lokola ye azalaki moko na bayekoli 12, ye nde akopesa Yesu na banguna. Yohane sapita sambo. Sima na oyo, Yesu atambulaki na Galilaya. Ye alingaki te kutambula na Yudaya, mpo ete Bayuda bazalaki kuluka koboma ye. Mpo fete na Bayuda ezalaki pene-pene, oyo babengi feti ya gwamu, bandeko na Yesu balobaki na ye:
longwa awa mpe kende na Yudaya, mpo ete bayekoli na yo bamona lokola misala ozali kosala. Motu moko te abombaka likambo ye azali kosala soki ye alingi bato bayeba yango. Mpo yo ozali kosala misala boye, sala ete bato nyonso bamona yango.
Bobele bandeko na ye bazalaki kundima ye te. Yesu alobaki na bango:
ntango malamu ekumi naino mpo na ngai te, mpo na bino ntango nyonso ezali malamu. Mokili ekoki koyina bino te, kasi ye ayini ngai mpo nazali koloba ete misala ye azali kosala ezali mabe. Bokende na feti, nakokende na feti oyo te, mpo ete ntango malamu ekumi naino mpo na ngai te.
Ye alobaki na bango maloba oyo, mpe ye afandaki na Galilaya. Tango bandeko na ye bakendeki na fete, Yesu akendeki kuna lokola na polele te, kasi na kobombana. Bayuda bazalaki kuluka ye kati na fete mpe bazalaki koloba:
ye azali wapi?
Bazalaki kosala tembe mingi na tina na ye kati na bato. Basusu balobaki:
ye azali motu malamu.
Basusu balobaki:
te, ye azali kokosa bato.
Kasi mutu moko te alobaki likambo na ye polele mpo bazalaki kubanga Bayuda. Tango mikolo ya fete esili kokuma na katikati, Yesu akendeki na ndako na Nzambe mpe abandaki kulakisa na ndako na Nzambe mpe abandaki kulakisa. Bayuda bakamwaki mpe batunaki:
motu oyo ayebi mayele ndenge nini mpo ete ye asili koyekola te?
Yesu ayanolaki bango:
kolakisa oyo nazali kopesa ezali na ngai te, kasi euti epai na Nzambe oyo atindaki ngai. Moto nakolinga kosala likambo Nzambe alingi akoyeba soki kolakisa na ngai euti epai na Nzambe, soki nazali koloba na bokonzi na ngai penza. Moto nakoloba na bokonzi na ye moko azali koluka nkembo na ye penza. Kasi moto nakosala mpo na nkembo na motu oyo atindaki ye, azali koloba likambo ya solo mpe ye alobaka lokuta te. Moyize apesaki bino mibeko, ezali boyete kasi mutu moko te na bino azali kutosa mibeko yango. Mpona nini bozali koluka kubuma ngai?
Bato balobaki na ye,
ozali na mulimo mabe, nani azali koluka kubuma yo?
Yesu alobaki na bango,
nasalaki musala moko pamba pe bino bozali kukamwa. Mpo ete Moise apesaki bino mobeko na kukata ngenga na bana babali, ezalaki Moise te abandaki kosala boye, kasi ezalaki bankoko na bino bozali kondima kukata ngenga na mutu bobele na mukolo ya kopema. Soki bokuki kukata ngenga na mwana mobali na mukolo ya kopema, mpe kosala masumu te na mibeko na Moise, mpona nini bozali na nkele epai na ngai mpona sili kobikisa mutu moko mobimba na mukolo ya kopema? Botika kukata ngwanga bobele mpona likambo bozali komona na libanda, bozala sembo kati na likambo bozali kokata.
Batu mususu oyo bazalaki kutuna,
oyo azali te mutu bazali koluka mpona koboma?
Botala ye azali koloba na miso na batu nyonso, kasi bazali koloba na ye likambo moko te. Bankolo bayebi solo oyo azali Masiya.
Kasi tango Masiya akokuma, mutu moko te akoyeba esika ye auti, nzokande toyebi esika mutu oyo auti na yango.
Bongo Yesu azalaki kulakisa kati na ndako na Nzambe. Ye angangaki,
boyebi ngai pe boyebi esika wapi na uti, kasi nakumaki na makasi na ngai penza te, kasi mutu na kutinda ngai azali solo. Bino boyebi ete ngai nayebi ye mpo na uti epai na ye, mpe ye moko atindaki ngai.
Bongo balukaki nzela na kokanga ye, kasi mutu moko te atiaki maboko na nzoto na ye mpo tango na ye ekumaki naino te. Nzokande batu mingi kati na ebele ya batu bandimaki ye, bazalaki koloba,
tango Masiya akokuma akosala bikamu eseli koleka oyo mutu oyo asili kosala.
Bafarusi bayokaki likambo batu bazalaki koloba na mongongo pete kati na ebele ya batu na tina na Yesu. Bongo bakolo ya banganga Nzambe pe bafarusi batindaki bapolisi mpo na kukanga Yesu. Yesu alobaki,
nazali naino elongo na bino mpo na tango moke, sima moke na kukende epai na mutu oyo atindaki ngai. Bokoluka ngai kasi bokozwa ngai te, mpo bokoki te kukende na esika oyo na kukende na yango.
Bongo Bayuda batunanaki kati na bango,
akokende wapi mpo ete tokoka kozwa ye te?
Akokende epai na Bayuda oyo basili kopanza na kati na Bagreke pe akolakisa Bagreke.
Tina na maloba oyo ye alobaki ezali nini? Bokoluka ngai kasi bokozwa ngai te, mpo ete bokoki te kokende na esika oyo na kokende na yango.
Mokolo na suka ya fete ezalaki mokolo munene. Na mokolo yango Yesu atelemaki liboso na ebele ya bato pe angangaki,
soki mutu moko azali na mposa na mai, esengeli aye epai na ngai mpo na komela. Mutu na kundima ngai, bibale na mai ya bomoi ekobima na motema na ye lokola buku na Nzambe elobi.
Yesu azalaki koloba likambo na molimo mosato oyo batu na kundima ye bakuzua. Na tango yango Nzambe asili kutinda mulimo mosatu naino te, po Yesu asili kuzua kembo na ye naino te. Sima na koyoka maloba oyo, batu mususu kati na ebele ya batu balobaki,
mutu oyo azali solo nebi.
Basusu balobaki,
ye azali Masiya.
Kasi basusu balobaki,
Masiya kuki kouta na Galilaya, buku na Nzambe elobi ete Masiya akozala na libota ya Davidi pe akobima na Betleme na vile ya Davidi.
Boye ebele ya batu bakabolanaki na tina na Yesu. Basusu kati na bango balingaki kukanga ye, kasi motu moko te atiaki maboko na nzoto na ye. Ba polisi bazongaki epa na bakolo ya banganga nzambe pe na bafarusi oyo batunaki bango.
Pona nini boyaki na ye te?
Ba polisi bayanolaki.
Kino lelo, motu moko te asili koloba lokola motu oyo.
Bafarusi batunaki bango.
Bino pe bosili kondima kokosa na ye?
Kolo moko na biso to moko na bafarusi asili kondima ye. Kase bele na batu oyo bayebi mibeko na Moise te, basili kozwa kotuka.
Nikodemu azalaki moko na bafarusi oyo batelemaki kuna. Ezali yende akendeki komona Yesu mwa liboso. Ye alobaki na bango.
Lokola mibeko ezali, toko kiteko kata nguanga na motu soki tosili koyoka ye na liboso te peko ye balikambo ye asili kosala.
Paya nola kie.
Yope ozali motu na Galilaya, luka naino kati na buku na Nzambe, pe okomona ete nebi moko te asili kouta na Galilaya.
Sima yango, mutu na mutu akendeki na ndako na ye. Yohani sapita mwambi. Kasi Yesu akendeki likolo na ngomba na banzete ya olive. Lobi na tongo penza, ye azongaki na ndako na Nzambe, pe ebele ya batu nyoso bakumaki pene pene na ye. Ye afandaki, pe abandaki kulakisa bango. Balakisi ya mibeko, pe bafarusi bayaki epai na ye elongo na mwasi moko, oyo basili kukanga ye na tango ye azalaki kusala pite. Batiaki ye liboso na batu nyoso, pe balobaki na Yesu.
Molakisi, basili kukanga mwasi oyo bobele tango ye azalaki kusala pite. Moise apesa kibiso mibeko na koboma basi ndenge oyo na mabanga. Kasi yo, olobi nini na likambo yango?
Bazalaki koloba boye. Kuluka nzete na kukweisa ye po na maloba, boye bakuki kukanga ye. Kasi, Yesu agumbanaki pe abandaki kukoma na misapi na ye na mabele. Lokola, batikaki te kutuna ye, Yesu atelemaki pe alobaki na bango.
Ekoki moko kati na bino oyo asili kosala lisumu moko te abwaka mabanga epai na mwasi oyo na liboso.
Sima yango, ye agumbanaki lisusu pe abandaki kokoma na mabele. Tango bayokaki maloba na Yesu, bakendeki moko na moko kubanda epai na bapaka. Batikaki Yesu moko elongo na mwasi yango kutelema naino kuna. Bongo Yesu atelemaki pe alobaki na mwasi.
Mwasi, batu yango bazali wapi? Motu moko te asili kukata likamu na yo mabe?
Ye alobaki.
Molakisi, motu moko te.
Yesu alobaki.
Ngai pe nakati likamu na yo mabe te. Okoki kukende kasi sala lisusu masumu te.
Yesu alobaki lisusu na ebele ya bato.
Nazali mwinda ya mokili. Motu na kolanda ngai akozala na mwinda na bomoi. Mpe akotambola kati na butu soki mokete.
Bafarusi balobaki na ye.
Ozali kotatola likambo na yo penza. Likambo ozali koloba ezali pamba.
Yesu ayanolaki bango.
Ata soki na lobi likamo na ngai penza, likamo na lobi ezali solo, mpo ete na ebi na utaki wapi, mpe nazali kukende epai wapi. Kasi bino, boyebi te esika na utaki to esika nazali kukende. Bokataka likamo na mayele na batu, kasi ngai nakataka likamo na mutu moko te. Kasi soki na kati, kukata na ngai ezali sembo. Mpo ete nazali kukata likamu ngai mokote, kasi tata oya tinda ki ngai azali elongo na ngai. Bakomaki na mibeko na bino ete, soki batumi bali balobi likambo moko, kutatola na bango ezali solo. Nazali kutatola likamu na ngai penza, mpe tata oya tinda ki ngai azali kutatola na ntina na ngai lokola.
Batuna kie?
Tata na yo azali wapi?
Yesu ayanola ki bango.
Boye bingai to tata na ngai te. Soki boye baki ngai, mbele bokoye ba tata na ngai lokola.
Yesu alobaki maloba oyo, tangu ye azalaki kulakisa na ndako na Nzambe na esika sanduku na kobomba mosolo na makabu ezalaki. Motu moko te akangaki ye, po ete tangu na ye esili kokoma naino te. Yesu alobaki na bangu lisusu.
Nako kende mpe boko luka ngai, kasi boko kufa kati na masumu na bino. Boko kite kukende na esika nazali kukende.
Bayuda balobanaki.
Akoboma ye penza mpo na yango ye alobi. Boko kite kukende na esika nazali kukende.
Yesu ayanola kibango.
Bo uti awa na mokili. Kasi ngai na uti na likolo. Bozali batu na mokili oyo, kasi ngai nazali motu na mokili oyo te. Mpona yango na lobaki na bino ete, boko kufa kati na masumu na bino. Mpo boko kufa kati na masumu na bino, soki bondimite ngai nazali oyo nazali.
Batu na kie?
Ozali nani?
Yesu alobaki na bango.
Nalobaki na bino likambo oyo na ebandeli. Nazali na makambo mingi na koloba pe na kokata na tina na bino. Kasi mutu oyo atinda kingai alobi likambo ya solo, mpe nalobi na mokili bobele likambo na yo kaki epai na mutu oyo atinda kingai.
Bayebaki te ye azalaki koloba na bango likambo na tata na ye. Bongo Yesu alobaki na bango.
Ntango boko tombo langai mwana ya mutu na likolo, boko yeba ete nazali oyo nazali. Boko yeba ete nasala ka likambo moko te ngai moko, nalobaka bobele likambo tata asili kolakisa ngai. Motu oyo atinda ki ngai azali elongo na ngai. Ye asili kotika ngai moko te, mpo nasala ka mikolo nyonso likambo oyo esepelisaka ye.
Batu mingi oyo bayokaki Yesu koloba maloba oyo bandimaki ye. Bongo Yesu alobaki na Bayuda oyo basili kundima ye.
Soki botosi kolakisa na ngai malamu, bokozala solo bayekoli na ngai. Bokoyeba likambo ya solo, pe likambo ya solo ekofungola bino na bowumbu.
Balobaki na ye.
Tozali bana na Abrahama pe kino lelo oyo, tozalaki baumbu na motu moko te. Ndenge nini okoki koloba na biso bokozwa bosomi?
Yesu ayanolaki bango.
Nalobi na bino likambo ya solo. Batu nyonso na kusala masumu, bazali baumbu na masumu. Moumbu azali mwana na libota te, kasi mwana mobali azali tango nyonso mwana na libota. Soki ngai mwana ya Nzambe na funguli bino na boumbu, bongo bokozwa bosomi ya solo. Na yebi ete bozali bana ya Abrahama. Kasi bozali koluka kubuma ngai mpo bondimi kolakisa na ngai te. Nalobi likambo oyo tata alakisaki ngai, kasi bino bozali kusala likambo oyo tata na bino alobaki na bino.
Balobaki na ye.
Tata na biso azali Abrahama.
Yesu alobaki na bango.
Soki bozalaki solo bana na Abrahama, mbele boko sala misala ye asili kosala. Kasi sikoyo, ata soki nalobaki na bino likambo ya solo oyo na yoka kiepai na Nzambe, bozali koluka kubuma ngai. Abrahama asalaki boye soki mokete. Bozali kusala misala na tata na bino.
Bayanola kie?
Tozali bana na pitete. Tozali bobele na tata moko oyo azali Nzambe.
Yesu alobaki na bango.
Soki Nzambe azalaki solo tata na bino, mbele boko lingangai. Mpo na utaki epai na Nzambe, pe nazali awa na ntina na ye. Nakumaki na likamu na ngai penza te, kasi na mutu oyo atinda ki ngai. Mpona nini boyebi te likamu nazali koloba na bino? Mpo ete bokoki te koyoka maloba nazali koloba na bino. Bozali bana na Satana, mpe bolingi kosala bolingo na tata na bino. Ye azalaki mobomi uta na ebandeli. Ye asili kotele makati na likambo ya solo moko te. Mpo likambo ya solo ezali na motema na ye moko te. Ntango ye azali koloba lokuta, ye azali koloba na ndenge na ye mpenza. Mpo ye azali moto na lokuta mpe tata na lokuta. Kasi ngai, nazali koloba likambo ya solo, mpe pona yango bondimi ngai te. Moto nani kati na bino akoki kotalisa mabe na ngai? Mpe soki nalobi likambo ya solo, mpona nini bondimi ngai te? Moto na Nzambe ayokaka maloba na Nzambe. Kasi bozali bato na Nzambe te, mpona yango bozali koyoka te.
Bayuda bayanolaki Yesu.
Tolobaki solo te, ete ozali mo Samaria pe ozali na mulimo mabe?
Yesu ayanolaki bango.
Nazali na mulimo mabe te, kasi nazali kupesa tata na ngai lokumu. Kasi bino, bozali koboya kupesa ngai lokumu. Nazali koluka kembo po na ngai penza te. Moto moko azali koluka yango po na ngai, pe azali kukata ngwanga. Na yebisi bino likambo ya solo. Moto na kutosa maluba na ngai akukufa soki mokete.
Bayuda balobaki na ye.
Sikoyo toyebi ete ozali na mulimo mabe. Abrahama akufaki. Pe banebi basili kukufa. Kasi yo olobi. Mutu na kutosa likambo na lobi akukufa soki mokete. Abrahama tata na biso asili kukufa. Okanisi ozali monene koleka ye. Banebi basili kukufa lokola. Okanisi ozali nani?
Yesu ayanolaki.
Soki nazalaki kupesa ngai penza lokumu, mbele lokumu na ngai kozala mpamba. Moto na kupesa ngai lokumu azali tata na ngai, ye oyo bolobi ete azali Nzambe na biso. Kasi boyebi ete, ngai na yebi ye. Soki nalobi na yebi ete, na kozala motu na lokuta lokola bino. Kasi na yebi ye, pe nazali kutosa maloba na ye. Tata na bino Abrahama, asepelaki na kukanisa ye akukaki kumona mokolo na ngai. Ye amona kiango, pe azalaki na esengo.
Bayuda balobaki na ye.
Ozali nainu na mbula tuku mitano te. Pe olobi osili komona Abrahama.
Yesu ayanolaki bango.
Nalobi na bino likambo ya solo. Poso na kobutama na Abrahama nazali.
Bongo bakamataki mabanga mpo na kubwakela ye. Kasi Yesu abombanaki pe abimaki na ndako na Nzambe. Yohane sapita liboa. Tangu Yesu azalaki koleka na esika moko, ye amonaki mutu moko oyo akufeli misu uta tangu na kobotama na ye. Bayekoli na ye batunaki ye.
Molakisi, mpo na nini mutu oyo abotamaki akufeli miso? Ezali mpo na masumu na ye to mpo na masumu na baboti na ye?
Yesu ayanolaki.
Ezali mpo na masumu ya mutu oyo te, ntopo na masumu ya baboti na ye te. Ye abotamaki boye po ete mosala ya Nzambe emona na kati na ye. Esengeli tosala misala na mutu oyo atindaki ngai, ntango moyo ezali naino. Butu ezali pene pene ntango mutu moko te akoki kusala musala. Ntango nazali na mokili, nazali mwinda na mokili.
Sima na koloba maloba oyo, Yesu abwakaki soi na mabele, asalaki potopoto moke na soi na ye, ye apakolaki misu na mukufeli miso na potopoto yango pe alobaki na ye.
Kende kusukula elongi na yo na liziba ya Siloa.
Kombo oyo elingi koloba batindaki ye. Mukufeli miso akendeki pe asukulaki elongi. Tangu ye azongaki, ye akokaki komona. Bongo baninga na ye pe batu oyo bamonaki ye na liboso tango ye azalaki mutu na kosenga senga biloko batunaki.
Ezali mutu oyo te azalaki mutu na kosenga senga.
Basusu balobaki.
Azali ye.
Basusu balobaki.
Te ezali ye te. Kasi azali lokola ye.
Mutu yango alobaki.
Ezali ngai penza.
Batunaki.
Bongo ndenge nini miso na yo efungola maki.
Ye ayanolaki.
Mutu oyo kombo na ye Yesu. Asalaki potopoto muke. Apakolaki na yango miso na ngai. Pe alobaki na ngai kende na liziba ya Siloa po na kosukula elongi na yo. Na kendeki kuna pesima na kosukula na kokaki komona.
Batunaki ye.
Mutu yango azali wapi?
Ye ayanolaki.
Na yebi te.
Bongo bayaki na mukufeli miso epa na bafarusi. Nzoka nde Yesu asili kusala potopoto pe asili kufungola miso na mutu yango na mokolo ya kopema. Pona yango bafarusi batunaki mutu yango na tina na likambo esili kusalema. Boye ye azali kumona sikoyo. Ye alobaki na bango.
Ye atiaki potopoto muke na miso na ngai. Na sokolaki elongi na ngai pe sikoyo nazali kumona.
Basusu na bafarusi bazalaki koloba.
Mutu na kusala boye akoki kouta epai na Nzambe te. Po ye atosi mobeko na mokolo ya kopema te.
Kasi basusu balobaki.
Ndenge nini mutu akoki kosala ndenge na bikamwiseli boye soki ye azali mutu na masumu?
Pe bakabolanaki kati na bango. Bafarusi batunaki lisusu mukufeli miso oyo asili kubika.
Pe yo, olobi nini na tina na mutu oyo asili kufungula miso na yo?
Ye ayanolaki.
Ye azali nebi.
Kasi Bayuda balingaki kundima te ye azalaki mukufeli miso. Pe azali komona sikoyo liboso babengaki baboti na ye po na kutuna bango. Batunaki bango.
Oyo azali solo mwana na bino. Boyebi solo ye abotamaki mukufeli miso. Likambo nini esili kosalema boye ye azali komona sikoyo.
Baboti na ye bayanolaki.
Toyebi ete ye azali mwana na biso pe ye abotamaki mukufeli miso.
Kasi toyebi te likambo oyo esili kusalema po ye azali komona sikoyo. Pe toyebi soki mukete soki mutu nani afungulaki miso na ye. Mutu na ye, ye asili kokuma mutu munene akokani koyanola na tina na likambo oyo esili kusala ye.
Baboti na ye balobaki boye po bazalaki kubanga Bayuda. Po ete Bayuda basili koyokana soki mutu andimi Yesu azali Masiya, bakubimisa ye na ndako na losambo na bango. Ezali po na yango baboti na ye balobaki. Ye asili kukuma monene. Po tuna ye, bafarusi babengaki mbala na mbala mukufeli miso pe balobaki na ye.
Loba likambo ya solo liboso na Nzambe. Toyebi motu oyo azali na masumu.
Ye ayanolaki.
Nayebi te soki ye azali mutu na masumu. Soki te, kasi nayebi likambo moko pamba. Nazalaki mukufeli miso, kasi sikoyo nazali komona.
Batunaki ye.
Ye asalaki nini na yo? Ye afongolaki miso na yo ndenge nini?
Ye ayanolaki.
Nasili koloba na bino. Kasi boyokaki ngai te.
Pona dini bolingi koyoka ngai koloba ya ngomba la mosusu. Soki boye, bino lokola bolingi kozala bayekoli na ye.
Bafinga kie, pe balobaki.
Yo, ozali moyekoli na mutu yango. Kasibiso, tozali bayekoli na Moïse. Toyebi etenzambe asili koloba epai na Moïse. Kasi mutu yango, toyebi te ye auti epai wapi.
Motu yango alobaki na bango.
Oyo ezali likambo na kokamwa. Bino boyebi te ye auti epai wapi. Kasi ye asili kofungula miso na ngai. Toyebi ete nzambe ayokaka batu na masumu te. Kasi ye ayokaka mutu oyo azali kotosa ye, pe azali kosala mokano na ye. Mokolo moko te tosili koyoka mutu asili kofungula miso na mukufeli miso. Soki mutu oyo autaki epai na nzambe te, ye akokaki kosala likambo moko te.
Baya nola kie?
Ozali mubimba kate na masumu uta kobota manayo. Pe olingi kola kisabiso?
Pe babengana kie na ndaku na losambo na bango. Yesu ayoka kie te basili kobengana ye. Ye akutana kina ye, pe alobaki na ye.
Yo ondimi mwana ya motu.
Motu yango ayanola ki.
Molaki si lobana ngai ye azali nani poe tenako kakondima ye.
Yesu alobaki na ye.
Ozali komona ye. Azali yende azali kolobana yo sikoyo.
Motu yango alobaki.
Mokonzi na ndimi.
Beye akweyaki na wabolongo liboso na Yesu. Bongo Yesu alobaki.
Nakumaki na mokili oyo poete mokili Yesu angwanga. Ete bakufe limiso bamona. Ete miso na batu oyo bazali kumona ekangama.
Basusu na bafarusi oyo bazalaki ilongo na ye. Bayokaki maloba oyo batunaki ye.
Biso lokola tozali batu oyo tokufe limiso.
Yesu ayanolaki bango.
Soki bozalaki batu na miso kukangama, bele bokozala na mabete. Kasi lokola bolobi ete, tozali kumona, bozali batu na mabe.
Yohane sapita zomi.
Nalobi na bino likambo ya solo. Motu na kukota epai na ikuke ya lopango ya mpate te, kasi azali komata epai na likolo na lopango na nzela mususu, mutu yango azali moyibi to mutu na kubotola. Kasi mutu na kukota na ekuke azali mobateli na mpate. Mokengeli afungulaka ekuke po na ye, mpe pate bayokaka mungongo na ye. Ye abengaka mpate na ye moko na moko na nkombo, pe akambaka bango na esika na libanda. Soki ye asili kobimisa bango nyonso, ye atambolaka liboso na bango, mpe bampate balandaka ye po bayebi mongongo na ye. Bakolanda te motu oyo bayebi te, kasi bakukima ye mosika po bayebi mongongo na ye te.
Yesu alobaki na bango lisese oyo, kasi bayebaki te ye azalaki koloba na bangu likambu nini. Yesu alobaki na bangu lisusu.
Nalobi na bino likambo ya solo. Nazali ekuke na lopango ya bapate. Batu nyonso oyo bakumaki liboso na ngai, bazali batu na moyibi, mpe batu na kubotola. Kasi bampate bayokaki bango te. Nazali ekuke. Mutu na kukota na ngai akobika. Ya kuki kukota mpe kobima. Mpe akuzwa bilei na ye. Moyibi ayaka bobele po na koyiba. Koboma mpe kobebisa. Ngai nakumaki mpo ete batu bazala na bomoi. Mpe bazala na yango na kotonda mpenza. Nazali mobateli malamu. Mobateli malamu apesaka bomoi na ye mpo na bampate na ye. Mutu na kusala bobele mpo na lifuti, oyo azali mobateli na bampate te, mpe bampate bazali mosolo na ye te, atika kabampate pe akima katango ya mwana ka koikoya we koya kanga kabampate pe apanzani sakabango ye akima kapo ye azali kosala mosala bobele mpona lifuti pe akanisaka likambo na bampate te nazali mobateli malamu bobole lokola tata ayebi ngai mpe nayebi tata bobele boye nayebi bampate na ngai mpe bampate na ngai bayebi ngai napesi bomoi na ngai mpo na bampate na ngai nazali naino na mpate mosusu oyo bazali kati na lopango oyo te esengeli na ya na bango lokola bakoyoka mongongo na ngai bakozala etongo moko mpe na mobateli moko tata alingi ngai mpo napesi bomoi na ngai mpo ete nazwa yango lisusu moto moko alongoli bomoi na ngai te kasi napesi yango lokola ngai moko nalingi nazali na bokasi na kopesa yango mpe nazali na bokasi na kokamata yango lisusu oyo ezali likambo tata na ngai asili kopesa na ngai na kosala
bayuda bakabolanaki lisusu mpo na maloba oyo mingi na bango bazalaki koloba
ye azali na molimo mabe ye azali na lidoma mpo na nini bozali koyoka ye
basusu bazalaki koloba
moto na molimo mabe akoki koloba boye te
molimo mabe akoki kofongola miso na bakufeli miso
ezalaki sanza na pio mpe bayuda bazalaki kosala fete ya kopetola yesu azalaki kotambula na baraza na salomo kati na ndako na nzambe bongo bayuda bayanganaki pembeni na ye mpe balobaki na ye
okobomba likambo oyo epai na biso kino tangu nini soko ozali masiya loba na biso polele
yesu ayanolaki bango
nasili koloba na bino kasi bondimi ngai te misala nasali na nkombo na tata na ngai nde ezali koloba na ntina na ngai kasi bondimi te mpo bozali kati na etonga na bampate na ngai te bampate na ngai bayokaka mongongo na ngai nayebi bango mpe balandaka ngai napesi bango bomoi na seko bakokufa soki moko te mpe moto moko te akobotela bango na maboko na ngai tata na ngai oyo apesaki bango mpo na ngai azali monene koleka nyonso mpe moto moko te akoki kobotola bango na maboko na tata tata mpe ngai tozali moko
bayuda bakamataki lisusu mabanga mpo na kobwaka epai na yesu bongo yesu alobaki na bango
nasili kosala na miso na bino misala malamu mingi na nguya na tata mpo na mosala nini bolingi koboma ngai na mabanga
bayuda bayanolaki
ezali te mpo na mosala malamu tolingi koboma yo na mabanga kasi mpo ozali koloba maloba mabe epai na nzambe ozali bobele moto kasi olingi komikokisa na nzambe
yesu ayanolaki
bakomaki kati na mipeko na bino ete nzambe alobaki bozali banzambe toyebi ete bakoki te kobomba likambo oyo buku na nzambe eyebisi bato oyo maloba na nzambe ekumaki epai na bango nzambe abengaki bango banzambe mpe ngai nzambe aponaki ngai mpe atindaki ngai na mokili bongo ndenge nini bokoki koloba ete nazali koloba mabe epai na nzambe mpo balobaki nazali mwana ya nzambe soki nasali misala na tata na ngai te bondima ngai te kasi soki nasali misala na nzambe ata bondimi ngai te bondima misala na ngai mpo ete boyeba mbala moko mpo na seko ete tata azali kati na ngai mpe nazali kati na tata
bamekaki mbala moko mosusu kokanga ye kasi ye akimaki na maboko na bango yesu akendeki lisusu na ngambo na ebale Yordani na esika Yohani azalaki kubatisa na liboso. Pe ye afandaki kuna. Batu mingi bakumaki epai na ye. Balobaki.
Yohani asalaki ekamwiseli moko te. Kasi makambo nyonso ye alobaki na tina na mutu oyo ezali solo.
Pe kuna, batu mingi bandimaki Yesu. Yohane sapita zomi na moko. Motu moko kombo na ye Lazaro. Akweyaki na malali. Ye azalaki kufanda na Betania, mboka na Maria elongo na ndeku na ye Marata. Maria azalaki mwasi oyo asopaki malasi na makolo na mokonzi Yesu. Pe apakolaki yango na soki na ye. Ndeku na ye Lazaro nde azalaki na malali. Bandeku basi mibali yango batindaki motu na koloba na Yesu.
Mokonzi, motu oyo olingi azali na malali.
Tangu Yesu ayokaki sango oyo, ye alobaki.
Lazaro akukufa na malali yango te, kasi ezali po na kutalisa nkembo na Nzambe, mpe ekopesa nkembo epai na mwana ya Nzambe.
Yesu alingaki Marata, pe ndeku mwasi na ye, pe Lazaro. Tangu ye ayokaki ete Lazaro azalaki na malali, ye atikalaki mikolo mibale na esika oyo ye azalaki. Sima yango, ye alobaki na bayekoli na ye.
Tozonga na Yudaya.
Bayekoli bayanolaki ye.
Olakisi, bobele sikoyo Bayuda bazalaki koluka koboma yo na mabanga. Pe olingi lisusu kozonga kuna?
Yesu alobaki na bango.
Mokolo moko ezali na sa zomi na mibali te, soki moto atamboli kati na moi, ye abunga kanzela te, mpo ye azali komona mwinda na mokili oyo. Kasi soki moto atamboli kati na butu, ye abunga kanzela, mpo mwinda ezali na kati na ye te.
Yesu alobaki na bango maloba oyo, sima yango ye alobaki lisusu.
Moninga na biso Lazaro asili kolala pongi, kasi na kukende kolamu kisaye.
Bayekoli bayanolaki.
Mokonzi, soki ye asili kolala mpongi, akobika.
Yesu azalaki kulinga koloba ete, Lazaro asili kukufa, kasi bayekoli bazalaki kukanisa, ye azalaki koloba likambo na kolala pongi pamba. Bongo Yesu alobaki na bango polele.
Lazaro asili kokufa. Na sepeli po na bino, po na zalaki kuna te, mpo ete bondi mangai. Kasi to kende pai na ye.
Bongo Toma oyo babengi mapasa, alobaki na bayekoli mususu.
Biso lokola, to kende kuna, mpo na kukufa elongo na molakisi.
Tangu Yesu akumaki, ye akutaki basili kukunda Lazaro, pe sima yango esili kulala mikolo minei. Betania ezalaki penepene na Yerusalemu alokola kilometre misato, pe Bayuda mingi bazalaki kukuma epai na Marata, pe Maria, pona kusalisa bango, pona kukufa na ndeko na bango. Tangu Marata ayokaki ete Yesu asili kukuma, ye akendeki kukutana na ye, kasi Maria atikalaki na ndako. Marata alobaki na Yesu.
Mokonzi, soki yo zalaki awa, mbele ndeko na nga kufaki te. Kasi nayebi mobele sikoyo Nzambe akopesa yo makambo nyonso. Okosenga epai na ye.
Yesu alobaki na ye.
Ndeko na yo akosekwa.
Marata ayanolaki.
Na yebi ete akosekwa. Na mokolo bakufi bakosekwa. Na mokolo nasuka.
Yesu alobaki na ye.
Kai nazali lisekwa mpe bomoi. moto na kundi mangai akobika ata ye akufi. Mpeso ki moto azali na bomo ipe andimi ngai, akukufa soki mokete. Ondimi oyo,
ye alobaki.
Boye, mokonzi, nandimi ete ozali masia, mwana ya Nzambe. Motu oe sengeli aya na mokili.
Sima na koloba boye, Marata akendeki kubenga ndeku na ye Maria, pe alobaki na ye na mongongo pete.
Mola kisi azali awa, pe azali kubenga yo na kuye epana ye.
Tangu Maria ayokaki maloba oyo, ye alongwaki noki kukende epana Yesu. Yesu asili kukota na inote na mboka. Kasi ye azalaki na esika Marata akutanaki na ye. Tangu Bayuda oyo bazalaki na ndako elongo na Maria po na kusalisa ye, bamonaki Maria alongwaki pe abimaki noki balandaki ye. Bakanisaki ete ye azalaki kukende na Lilita po na kulela kuna. Tangu Maria akumaki na esika Yesu azalaki pe amonaki Yesu, Maria akweyaki na makolo na Yesu pe alobaki na ye.
Mokonzi, soki yo ozalaki awa, mbele ndeko langa akufaki te.
Yesu amonaki ye azalaki kulela pe Bayuda bakumaki elongo na ye bazalaki kulela lokola. Yesu azalaki na mawa munene na motema pe atunaki bango.
Mosili kokunda ye wapi?
Balobaki na ye.
Mokonji, yaka komona.
Yesu alelaki. Bongo Bayuda balobaki.
Ah, botala lokola ye aligaki mutu oyo.
Kasi basusu kati na bango balobaki.
Ye oyo afungulaki miso na bakufeli miso. Akokaki kosala likambo te boye Lazaro akufa te.
Na mawa monene na motema, Yesu akendeki na Lilita. Ezalaki libulu na mabanga, pe bakangaki monoko yango na libanga. Yesu alobaki.
Bolongo la libanga.
Marata ndeku na mokofi alobaki na ye.
Mokonzi, azali kolumba sikoyo mabe. Poya sili kolala na Lilita mikolo minei.
Yesu alobaki na ye.
Nalubaki na yote soki ondimi okomona nkemo na Nzambe.
Bongo balongolaki libanga. Yesu atombolaki misu na likolo pe alobaki.
Tata, napesi yo merci po osili koyoka ngai. Na yebi ozali koyoka ngai tangu nyonso. Kasi nazali koloba oyo po na batu oyo bazali pembeni na ngai. Boyeba ndima ete yo nde otindaki ngai.
Sima na koloba maloba oyo, ye angangaki na mongongo makasi.
Lazaro, bima na libanda.
Mokofi yango abimaki, makolo pe maboko na ye ekangami na bilamba, pe litambala ekangaki ilongi na ye. Yesu alobaki na bango.
Bofungula ye pe bopesa ye nzela.
Bayuda mingi kati na ba oyo bakumaki pa na Maria, pe bamunaki likambo Yesu asili kusala bandimaki. Kasi, basusu na bango bakendeki ipa na bafarusi. Basololaki na bango likambo Yesu asili kusala. Bongo bafarusi pe bakolo ya banganga Nzambe, bayanganaki na kosei munene, balobaki.
Toko sala nini? Poete mutu oyo azali kusala bikamu iseli mingi.
Soki totikie kusala boye, batu nyoso bako ndima ye. Sema yango bakonzi na Roma, bako kuma na makasi pe bako bomandako na Nzambe na biso, pe ekolo na biso.
Moko na bango kombo na ye Kayafa, oyo azalaki nganga Nzambe munene na mbula yango, alobaki na bango.
Boyebi likambo te, boyebi te esengeli malamu, pona biso ete. Mutu moko pamba akufa pona batu boye ekolo mobimba ekufa te.
Ye alobaki maloba oyo lokola ye moko alingi te. Kasi po ye azalaki nganga nzambi munene na mbula yango, ye alobaki lokola nebi esengeli Yesu akufa po na ekolo na Bayuda, pe bobele po na ekolo yango te, kasi lokola po na kolongola na nzoto moko bana nyoso na nzambe oyo basili kupanzana. Uta na mokolo yango, bakonzi na Bayuda bakanisaki koboma Yesu. Po na oyo, Yesu azalaki kutambula lisusu na polele kati na Bayuda te. Ye akendeki na esika pene pene na esobe na mboka moko babengi Efraima, afandaki kuna elongo na bayekoli na ye. Feti na Bayuda babengi pake ezalaki pene pene, pe batu mingi na mokili yango bakendeki na Yerusalema liboso na pake po na losambo na kupetola. Bazalaki kuluka Yesu, pe tango bazalaki kati na ndako na nzambe, bazalaki kutuna na kati na bango.
Po kanisi nini? Ye akokuma na fete soki te?
Bakolo ya banganga nzambe, pe bafarusi, basili kopesa motindo soki motu ayebi esika Yesu azalaki na yango, esengeli atalisa po ete bakoka kukanga ye. Yohane sapita zomi na mibale. Mikolo motoba liboso na pake, Yesu akendeki na Betania, na mboka na Lazaro, mutu oyo ye asekwisaki. Kuna babongisaki bilei po na Yesu, Marata nde azalaki kopesa yango. Lazaro azalaki moko na batu oyo bazalaki na mesa elongo na Yesu. Bongo Maria kamataki ndambo na litre moko na malasi na mutu ya mingi, basalaki na nardo ya solo, pe asopaki yango na makolo na Yesu. Sima yango, ye apangusaki yango na suki na ye. Ndaku mobimba etondaki na solo na malasi. Yuda Kariota moyekoli moko na Yesu, motu oyo akopesa ye na banguna alobaki.
Pona nini batekisaki malasi oyo na mbuma na mbongo kama misato te pona kopesa mosolo yango na bamosikini?
Ye alobaki oyo te po ye azalaki kukanisa likambo na bamosikini, kasi po ye azalaki moyibi. Ye azalaki kukengela mosolo pe azalaki kukamata mosolo kati na yango. Kasi Yesu alobaki,
Tika ye na kukengela mosolo ye ezali na yango mpo na mokolo bakokunda ngai. Bokozala na bamosikini elongo na bino mikolo nyoso, kasi ngai bokozala na ngai mikolo nyoso te.
Ebele ya Bayuda bayokaki ete Yesu azalaki na Betania. Bakendeki kuna bobele mpo na Yesu te, kasi mpo na komona Lazaro oyo Yesu asili kusekwisa. Bongo bakolo ya banganga nzambe bakanisaki koboma Lazaro lokola mpo na likambo na ye. Bayuda mingi bazalaki kolongwa epai na bango, pe bazalaki kundima Yesu. Na lobi yango, ebele ya bato oyo basili kokuma mpo na feti ya Pake bayokaki ete Yesu azalaki kukuma na Yerusalema. Bongo bakamataki bitape na nzete na mbira, pe babimaki kukutana na Yesu na nzela. Bazalaki kunganga,
kembo epai na nzambe, esengeli nzambe apambola motu oyo azali koya na kombo na mokonzi, esengeli nzambe apambola mokonzi na Israel.
Yesu azwaki mwana punda pe amataki likolo na ye, lokola buku na nzambe elobi,
bangate vile nasiona, tala mokonzi na yo azali koya afandi likolo na mwana punda.
Bayekoli na Yesu bayebaki oyo na liboso te. Tangu Yesu asili kuzwa kembo na ye, bakanisaki ete buku na nzambe elobaki likambo oyo na tina na Yesu, pe basili kukokisa oyo mpo na ye. Batu nyonso oyo bazalaki longo na Yesu tangu ye asili kubenga Lazaro na kubima na lilita, pe asekwisaki ye, basololaki likambo basili komona. Mpo na oyo, ebele ya batu bakumaki mpo na kukuta na Yesu mpo ete basili koyoka ye asili kusala ekamwiseli oyo. Bafarusi balobanaki kati na bango,
bomoni sikoyo bokoki kosala likambo moko te
batunyoso bazali kolanda ye.
Ba greki mususu, bazalaki kati na batu oyo basili kukuma na Yerusalema po na kubondela na tango na fete. Bakumaki epa na Filipo, oyo azali mutu na Betisaida vile na Galilaya. Pe balobaki na ye.
Tata, tolingi komona Yesu.
Filipo akendeki koloba na Andre, sima na yango bango mibale bakendeki koloba na Yesu. Yesu alobaki na bango.
Ntango esili kokuma mpo na ngai mwana ya mutu na kuzwa nkemo na ngai. Nalobi na bino likambo ya solo, mbuma na ngano ekotika la yango moko soki ekwei na mabele te, soki ekufi te. Kasi soki ekufi, ebotaka mbuma mingi. Moto na kulinga bomo ina ye akukimisa yango, kasi moto na kuboya bomo ina ye na mokili oyo akokengela yango mpo na bomo ya seko. Soki moto alingi kusalela ngai, esengeli alanda ngai, boye mosali na ngai akozala lokola na esika nazali. Ntata na ngai akopesa lokumu na moto na kusalela ngai. Sikoyo motema na ngai ezali na mawa. Mpe na koloba nini? Na koloba. Tata, bikisa ngai kati na makambo oyo elingi kokuma na ntango oyo. Kasi ezali pona yango na sili kokuma. Mpona kuyoka mpasi na sa oyo. Tata, pesa nkembo na kombo na yo.
Bongo, mongongo eyokanaki na Lora ete.
Na sili kopesa ye kembo, pe na kopesa lisusu.
Ebele ya batu oyo bazalaki kuna, pe bayokaki mongongo, balobaki.
Ezali lokito ya nkake.
Basusu balobaki.
Anzelu asili koloba na ye.
Kasi Yesu alobaki na bango.
Mongongo oyo eyokanaki mpo na ngai te, kasi mpo na bino. Sikoyo ezali tango mokili okozwa ngwanga. Sikoyo bakobenga na mukonzi na mokili oyo. Mpe ngai, soki basili kotombola ngai na mokili, na kobenda batu nyoso epai na ngai.
Na maloba oyo, ye azalaki kotalisa ye akukufa na ndenge nini. Batu bayanolaki ye.
Tosili koyoka kati na buku na mibeko na biso ete, Masia akozalapona seko. Bongo, ndenge nini okokikoloba, bako tombola mwana ya mutu? Mwana ya mutu, oyo azali nani?
Yesu alobaki na bango.
Mwinda ezali naino kati na bino, kasi ezali pona tango moke. Botambola tango bozali na mwinda, mpo ete molili ekokanga bino te, mpo moto na kutambola kati na molili, ayebite esika wapi azali kukende na yango. Bondi mamwinda ntango bozali na yango, mpo ete bokuma batu na mwinda.
Sima na koloba maloba oyo, Yesu akendeki, pe abombanaki musika na bango. Ata Yesu asili kusala bikamwiseli mingi na misu na bango, bandimaki ete. Po ete likambo oyo nebi Isaya alobaki eko kisama.
Mokonzi, nani asili kuyamba maloba na biso? Mokonzi asili kutalisa nguya na ye epai na nani?
Bakokaki kundima te, po Isaya alobaki boye.
Nzambe asili kukanga misu na bango. Ye asili kukanga mayele na bango. Tina ete miso na bango emona te. Mayele na bango eyeba te. Mpe babungwa epai na ngai te. Po nabikisa bango.
Isaya alobaki bongo, po ye asili komona kembo na Yesu, pe azalaki koloba likambo na ye. Nzokande, bobele kati na bakolo ya Bayuda penza, batu mingi bandimaki Yesu. Kasi, po na kubanga Bafarusi, bazalaki kuyebisa likambo yango polele te, boye bakobenga na bango nandaku na losambu na Bayuda te. Bazalaki kulinga kuzwa lukumu na batu koleka lukumu na Nzambe. Yesu angangaki.
Motu na kundima ngai, azali kundima bobele ngai te, kasi azali kondima mutu oyo atinda kingai lokola. Mutu na kumona ngai, azali kumona mutu oyo atinda kingai lokola. Ngai nasili kukuma na mokili lokola mwinda, mpo ete batu nyoso na kondima ngai bafanda na molili te. Kasi soki mutu ayoki maloba na ngai, mpe atosi yango te, ngai nde na kokata ngwanga na ye te, mpona sili kokoma mpona kobikisa mokili, kasi mpona kokata ngwanga na mokili te. Moto na koboya ngai na koyamba maloba na ngai te, akozwa kati na yango likambo oyo ekotia ye na ngwanga. Ezali maloba oyo na sili kolakisa nde ekotia ye na ngwanga na mokolo na suka. Mpo ete maloba yango ebimi epai na ngai penza te, kasi tata oyo atindaki ngai, ye penza nde apesaki ngai motindo esengeli na loba pe na lakisa. Nayebi ete likambo oyo ye apesi motindo na kosala, likambo yango ezali kobota bomoi ya seko. Likambo na lobi, bongo na lobi lokola tata asili kopesa na ngai motindo.
Yohane, sapita zomi na misato. Ezalaki mokolo liboso na fete ya pake. Yesu ayebaki saa esili kokoma mpo na ye na kutika mokili oyo na kokende epai na tata na ye. Ye azalaki kulinga bato na ye oyo bazalaki na mokili, pe ye alingaki bangu kino suka. Yesu pe bayekoli na ye bazalaki kulia. Zaboro asili kutia na motema na Yuda, mwana na Simo, mutu na Kariota, ete akukaba Yesu. Yesu ayebaki ye penza autaki epai na Nzambe, pe ye akozonga epai na Nzambe, pe Nzambe asili kopesa nguya nyoso na maboko na ye. Ye alongwaki na mesa, alongolaki bilamba na ye oyo balataka likolo na bilamba mususu, pe akamataki litambala, akangaki o na loketo na ye. Sima yango, ye asopaki mai kati na sani, abandaki kusukula makulu na bayekoli na ye, pe kupangusa yango na litambala oyo ye akangaki na loketo na ye. Ye akumaki pa na Simo Petero, oyo alobaki na ye.
Mokonzi, yo akosukula makolo na ngai?
Yesu alobaki na ye.
Likambo nazali kosala, okoyeba yango sikoyo te, kasi okoyeba sima.
Petero alobaki na ye.
Te, okosukula makolo na ngai soki bokete?
Yesu alobaki na ye.
Soki na sukuli yo te, okozwa eloko epai na ngai soki mokete.
Simo Petero alobaki na ye.
Bongo, mokonzi, osukola bobele makolo na ngai te, kasi osukola maboko na ngai pe mutu na ngai lokola.
Yesu alobaki na ye.
Motu oyo asili kosukola azali na mposa na kusukola lisusu te, kasi asukulaka bobele makolo, mpo ye azali mobimba petwa. Bozali petwa, kasi bino nyoso te.
Yesu azalaki koyeba mutu nani akopesa ye na banguna. Mpo na oyo ye alobaki, bino nyoso bozali petwa te. Sima na kusukula makolo na bango, Yesu alataki bilamba na ye, afandaki na mesa, pe alobaki na bango.
Boyebi likambo oyo nasalaki epai na bino? Bozali kobenga ngai molakisi mpe mokonzi. Ezali solo mpo nazali boye. Bongo soki ngai mokonzi mpe molakisi, nasili kusukula makolo na bino, bino lokola esengeli bosukula na makolo. Nasili kopesa na bino etalisi mpo ete bosala lokola nasili kosala na bino. Nalobi na bino likambo ya solo, mosali moko te azali monene koleka mokonzi na ye, mpe mutu moko te oyo atindami azali monene koleka mutu oyo atindi ye. Sikoyo boyebi likambo nasili kosala, bokozala na esengo soki bokangani na kosala boye. Nazali koloba na ntina na bino nyonso te. Nayebi bato oyo nasili kopona, kasi esengeli likambo oyo buku na Nzambe ezali koyebisa ekokana. Mutu na kulia biloko elongo na ngai asili kubongwana na kubundana na ngai. Na lobi na bino sikoyo, liboso na kukuma na likambo yango, mpo ete soki ekokuma, bondima ete nazali oyo nazali. Na lobi na bino likambo ya solo, mutu na kuyamba mutu na tindi azali kuyamba ngai lokola. Mpe mutu na kuyamba ngai azali kuyamba mutu ya tinda kingai.
Sima na koloba maloba oyo, Yesu azalaki na mawa munene na motema, pe alobaki.
Na lobi na bino likambo ya solo, moko na bino akopesa ngai na banguna.
Bayekoli batala na kikati na bango, koyeba moko te ye azalaki koloba likambo na mutu nani. Moko na bayekoli, oyo Yesu alingaki mingi, azalaki kufanda na pembeni na Yesu. Simon Petero apepelaki ye loboko po ete atu na Yesu soki azali koloba likambo na mutu nani. Bongo, moyekoli yango agumbamaki epai na Yesu atunaki ye.
Mokonzi, ezali mutu nani?
Yesu ayanolaki.
Na kokotisa mwa eteni ya mapa kati na supu. Mutu oyo na kupesa yango na ye azali ye.
Bongo, Yesu akamataki mwa eteni na mapa, akotisaki yango na supu, pe apesaki yango na Yuda, mwana ya Simon Kariota. Bobele, tangu Yuda asili kukamata eteni na mapa, Satana akotaki na motema na ye. Yesu alobaki na ye.
Sala noki likambo oyo olingi kosala.
Mutu moko te kati na bato oyo bazalaki na mesa, ayebaki po na nini ye azalaki koloba boye. Po Yuda azalaki kukengela mbongo, bato mingi bakanisaki Yesu azalaki kulinga koloba na ye, akende kosomba eloko oyo esengeli bazala na yango po na fete, soki azalaki koloba na ye kopesa eloko na bamusikini. Bongo, Yuda akamataki mwa eteni na mapa, pe abimaki noki noki. Ezalaki butu. Sima na kubima na Yuda, Yesu alobaki.
Sikoyo, nkemo na ngai mwana ya mutu emonani, mpe kemo na Nzambe emonani kati na ngai. Mpe soki kemo na Nzambe emonani kati na ngai, Nzambe lokola akotalisa nkemo na ye mpenza kati na mwana, mpe akosala yango simamoke. Bana na ngai, nazali lisusu elongo na bino bobele po na mwa ntango moke, bokoluka ngai kasi nalubi na bino sikoyo, likambo oyo nalubaki na Bayuda, ete bokoki te kokuma na esika nazali kokende. Nazali kopesa na bino motindo ya sika. Esengeli bolingana lokola nasili kolinga bino. Soki bolingani, bongo batu nyonso bakoyeba bino bozali bayekoli na ngai.
Simon Petero atunaki Yesu.
Mokonzi, ozali kokende wapi?
Yesu alobaki na ye.
Okoki te kolanda ngai sikoyo na esika nazali kokende, kasi okolanda ngai na sima.
Petero alobaki na ye.
Mokonzi, po na nini nakoki kolanda yo sikoyo te? Nazali tayari po na kokufa na tina na yo.
Yesu ayanolaki.
Ozali solo tayari na kukufa na tina na ngai? Nalobi na yo likambo ya solo. Liboso na nsoso mobali kolela, okoloba mpala misato ete oyebi ngai te.
Yohane, sapita zomi na minei. Yesu alobaki na bango.
Botika mitema na bino na komitungisa te. Bondi manzambe mpe bondi mankai lokola. Bisika na kufanda ezali mingi na ndako na tata na ngai. Na kei kubongisa esika mpo na bino. Soki ezalaki boyete, mbele na sili koloba na bino. Mpe sima na kukende na kubongisa esika mpo na bino. Na kuzonga lisusu, mpo na kukamata bino epai na ngai, boye esika ngai nazali bino mpe bokozala. Boye binzela na esika oyo nazali kukende na yango.
Toma alobaki na ye.
Mokonzi, toyebite ozali kokende wapi? Ndenge nini tokoki koyeba nzela?
Yesu alobaki na ye.
Ngai nazali nzela, mpe solo, mpe bomoi. Moto moko te akoki kokende epai na tata na ngai na nzela mosusu, soki ye aleki bobele epai na ngai te. Soki boyebi ngai, bokoyeba tata na ngai lokola. Mpe uta sikoyo boyebi ye, mpe bosili komona ye.
Filipo alobaki na ye.
Mokonzi, talisa biso tata pe yango ekokoka na biso.
Yesu alobaki na ye.
Filipo, nazali elongo na bino ntango molayi boye. Mpe oyebi ngai te? Motu oyo asili komona ngai, asili komona tata na ngai. Bongo pona nini yo ozali koloba? Talisa na biso tata? Ondimite ete ngai nazali kati na tata, mpe tata azali kati na ngai? Maloba nalubi na bino nyonso euti epai na ngai te. Tata oyo azali kufanda kati na ngai, azali kusala misala na ye. Bondi mangai soki nalubi nazali kati na tata, mpe tata azali kati na ngai. Soki boyete, bondi mangai po na misala oyo. Na yebisi bino nsolo, moto na kundi mangai akosala misala oyo nazali kosala lokola. Akosala bobele koleka mpo ete nazali kukende pai na tata. Mpe nakosala makamu nyonso bokosenga na nkomo na ngai mpo ete mwana atalisa nkembo na tata. Soki bokosenga nini na nkomo na ngai nakosala yango. Soki bolingi ngai, bokotosa mibeko na ngai. Nakosenga epai na tata na kupesa bino mosungi mosusu, bobele molimo ya nsolo mpo ete azala elongo na bino libela. Mokili ekoki koyamba ye te mpo mokili ekoki komona ye te to koyeba ye te. Kasi bino, oyebi ye mpo ete ye afandi elongo na bino mpe azali kati na motema na bino. Nakotika bino mpamba te, nakozonga epai na bino. Ntango moke mokili akomona ngai lisusu te, kasi bino bokomona ngai po ngai nabiki, mpe bino bokobika lokola. Ntango mokolo yango ekokuma, bokoyeba ete ngai nazali kati na tata na ngai, bozali kati na ngai, mpe nazali kati na bino. Moto na kukengela mipeko na ngai mpe na kutosa yango, yende alingi ngai. Tata na ngai akolinga moto na kulinga ngai, ngai pe na kulinga ye, mpe na kutalisa ngai penza epai na ye.
Yuda, kasi Yuda Kariota te, alobaki na ye.
Mokonzi, boni yo ozali kutalisa yo penza epai na biso, kasi epai na mokilite.
Yesu alobaki na ye.
Motu na kulinga ngai, atosa kalika munazali koloba. Tata na ngai akolinga ye. Tata mpe ngai tokukuma epai na ye, pe tokofanda epai na ye. Motu na kulinga ngai te, atosa kamaloba na ngai te. Likambo bozali koyoka ngai koloba, ezali na ngai te. Kasi ewuti epai na tata oyo atinda kingai. Nalubaki likambo yango na bino tango nazali naino elongo na bino. Mutu oyo na kusunga bino azali bobele molimo mosantu oyo tata akotinda na nkomo na ngai, yende akolakisa bino mpe akokanisela bino makambo nyonso nasili koloba na bino. Natikeli bino kimia. Ezali kimia na ngai nde na pesi na bino. Na pesi yango na bino te lokola mokile pesaka. Botungisa mitema na bino te mpe bobanga te. Bosili koyoka ete nalobaki na bino, nazali kukende kasi na kuzonga epai na bino. Soki bolingi ngai, bokozala na esengo koyeba ete nazali kukende epai na tata, mpo tata azali monene koleka ngai. nasili koloba na bino sikoyo liboso na kukuma na likambo yango mpo ete soki ekumi bokoka kondima. Nakoloba lisusu na bino mingi te mpo mokonzi na mokili oyo azali koya. Ye azali na nguya likolo na ngai soki moke te. Kasi esengeli mokili eyeba ete nalingi tata pe nasali lokola tata asili kopesa ngai motindo. Botelema, tolongwa awa.
Yohane, sapita zomi na mitano.
Nazali nzete ya vino ya solo. Mpe tata na ngai azali moto na kolona yango. Etape moko na moko na ngai, oye zali kobota mbuma te, ya zali kokata yango mpe ya zali kubongisa etape moko na moko, oye zali kobota mbuma. Boye ekozala malamu na kubota lisusu mbuma mingi. Kolakisa oyo na pesa ki na bino esili kopeto la bino. Bofanda kati na ngai, lokola ngai nazali kufanda kati na bino. Etape ekoki kubota mbuma yango moko te, soki efandi kati na nzete ya vino te. Bobele boye, bokoki kubota mbuma te, soki bofandi kati na ngai te. Nazali nzete ya vino, bino bozali bitape. Moto na kofanda kati na ngai, pe ngai kati na ye, azali kubota mbuma mingi po bokoki kosala likambo moko te, soki bozali elongo na ngai te. Moto na kofanda kati na ngai te, bakobwaka ye na libanda lokola etape, mpe akokauka. Bitape ekauki, balokoti yango, babwaki yango na moto mpe ejiki. Soki bofandi kati na ngai, mpe soki maluba na ngai efandi kati na bino, bosenga eloko oyo bolingi mpe bokuzwa yango. Oyo ezali ndenge nini nkemo na tata na ngai ezali komonana. Tango bozali kobota mbuma mingi, boye na ndenge yango bozali komitalisa bozali bayekoli na ngai. Nalingi bino lokola tata alingi ngai. Bofanda kati na bolingo na ngai. Soki bokotosa mibeko na ngai, bokofanda kati na bolingo na ngai. Lokola ngai natosaki mibeko na tata na ngai, mpe nafandi kati na bolingo na ye. Nalobaki oyo na bino ete esengo na ngai ezala kati na bino, mpe esengo na bino ekokana. Oyo ezali mobeko na ngai. Bolinga na kati na bino lokola ngai nalingi bino. Bolingo monene koleka oyo moto akoki kotalisa, ezali na kupesa bomo inaye na tina na baninga na ye. Bozali baninga na ngai soki bosali likamo na lobi na bino. Nabengi bino lisusu basali te, mpo ete mosali ayebi te likamo mokonzi na ye azali kosala. Nabengi bino baninga mpo nayebisaki bino likambo nayokaki epai na tata na ngai. Bino boponaki ngai te, kasi ngai nde naponaki bino, natindaki bino kokende kobota mbuma, mpe ezali mbuma oyo ekoumela. Boye, tata akopesa bino makamo nyonso bokosenga epai na ye na komo na ngai. Bongo mobeko na pesi na bino ezali ete bolingana. Soki mokili aini bino, boye ba ete ye ainaki ngai liboso na bino. Soki bino bozalaki batu na mokili, mpele mokili ya kolinga bino po bozali batu na yango. Kasi naponaki bino, mpe nalungolaki bino na mokili, mpe bozali batu na mokili te, mpo na oyo mokili aini bino. Bokanisa likamo nalobaki na bino. Mosali moko te azali monene koleka mokonzi na ye. Soki banyokolaki ngai, bakonyokola bino lokola. Soki batosaki maloba na ngai, bakotosa oyo na bino lokola. Kasi bakosala makambo oyo nyonso epai na bino na tina na ngai, mpo bayebi te mutu oyo atindaki ngai. Soki nakumaki te, mpe soki nalobaki na bango te, mpele bazalaki na masumu te. Kasi sikoyo, bakoki kuzanga ngwanga na masumu na bangote. Motu na koina ngai aini tata na ngai lokola. Soki na sala kikati na bangote misala motu moko te asili kosala, mbele bazalaki na masumu te. Kasi sikoyo basili komona misala na ngai, baini ngai pe tata na ngai. Kasi oyo wana ekumi pona kukukisa maloba oyo bakoma kikati na mibeko, baina kingai bobele pamba. Motu oyo asengeli kusunga bino, oyo nde molimo ya solo, oyo auti epai na Nzambe, akukuma. Na kotinda ye epai na bino kouta epai na tata, mpe akolobalika munangai. Bino pe bokolobalika munangai mpo na bino bozalaki elongo na ngai, uta na ebandeli.
Yohane sapita zomi na motoba.
Na lobi na bino likambo oyo po ete bokimisa kondima na bino te. Bako benga na bino na bandako na losambo ya Bayuda. Bobele tango ekokuma. Na yango batoyo bako buma bino bako kanisa ete bazale kosale la Nzambe. Bako sala boyempo bayeba ki tata na ngai te mpe bayeba ki ngai te. Kasi na lobi likambo oyo po ete soki tango ekokuma mpo na bango na kosala boye, boko kanisa ete nasili koloba na bino likambo oyo. Nalobaki na bino likambo yango na ebandeli te, mpo nazalaki elongo na bino. Sikoyo nazali kokende pai na tata oyo atindaki ngai, mpe moto moko te kati na bino atuni ngai. Ozali kokende wapi? Kasi mawa esili kutondisa motema na bino, po nalobaki na bino likambo yango. Kasi nalobi na bino likambo ya solo. Ezali malamu po na bino soki na kei, mpo soki na kei te, musungi na bino akokuma te. Kasi soki na kei, nakutinda ye epai na bino. Mpe mokolo ye akokuma, akotalisa bato na mokili ete bazali komikosa na ntina na masumu, na ntina na likambo na bosembo, mpe na tina na bosambisi na Nzambe. Bazali komikosa na tina na masumu mpo bandimi ngai te, na tina na bosembo mpo na kei epai na tata, mpe bokomona ngai lisusu te, na tina na bosambisi mpo basili kokata likambo na mokonzi na mokili oyo. Nazali naino na makamu mingi na koloba na bino, kasi bokokoka komema yango sikoyo te. Ntango molimo ya solo akukuma, akukamba bino kati na makambo ya solo. Akuluba na bokonzi na ye mokote, kasi akuluba makambo nyoso akoyoka, mpe akuluba na bino makambo oyo ekoya. Akupesa ngai kembo, mpo akuzwa makambo oyo ezali na ngai, mpe akuluba na bino. Biloko nyoso oyo tata ezali na yango ezali na ngai, mpo na oyo nalobaki ete molimo akuzwa makamo na ngai mpe akoloba na bino. Etikali tango moke pamba bokomona ngai lisusu te, mpe sima na tango moke bokomona ngai.
Bongo basusu na bayekoli na ye balobanaki kati na bango:
oyo ezali kotalisa nini? Ye alobi na biso tango moke pamba bokomona ngai lisusu te, mpe sima na tango moke bokomona ngai. Lokola ye alobaki, ezali mpo nazali kokende epai na tata.
Likambo oyo ye alobi tango moke ezali nini? Toyebi te likambo ye alingi koloba.
Yesu ayebaki ete bazalaki kulinga kutuna ye, bongo ye alobaki na bango:
nalobaki na bino, ntango moke pamba bokomona ngai lisusu te, mpe sima na tango moke bokomona ngai. Ezali mpo na tina oyo nde bozali kutuna na kati na bino. Nalobi na bino likambo ya solo, bokolela mpe bokobimisa mai na miso, kasi mokili ya kosepela. Bokozala na mawa, kasi mawa na bino ekobongwa na esengo. Tango mwasi alingi kubota mwana, ye azali na mawa mpo tango na mpasi esili kokoma mpo na ye. Kasi soki mwana asili kobotama, ye abosani mpasi na ye mpo ye azali na esengo mpo na motu asili kobotama na mokili. Bobele boye, bino pe bozali na mawa sikoyo, kasi na komona lisusu bino. Mpe motema na bino ekosepela, mpe moto moko te akolongola esengo na bino. Ntango mokolo yango ekokuma, bokotuna ngai lisusu soki mokete. Nalobi na bino likambo ya solo. Tata akopesa na bino makambo nyonso bokosenga epai na ye na komo na ngai. Kino lelo bosili kosenga naino eloko na komo na ngai te. Bosenga pe bokozwa. Boye esengo na bino ekoki kotonda. Nalobaki na bino makambo oyo nyonso kati na masese. Ntango ekoya, nakoloba lisusu na masese te, kasi nakoloba na bino polele likambo na tata. Soki mokolo yango ekokuma, bokosenga likambo epai na tata na komo na ngai, mpe nalobi na bino te, nakobondela mpo na bino. Mpo tata ye mpenza alingi bino. Ye alingi bino mpo bino bolingi ngai mpe bondimi ete nautaki epai na Nzambe. Nautaki epai na tata mpe nakumaki na mokili. Sikoyo natiki mokili mpe nazali kokende epai na tata.
Bongo bayekoli na ye balobaki na ye.
Tala, sikoyo olobi polele, olobi na masesete.
Sikoyo, toyebi ete oyebi makambo nyoso, pe ezali pamba ete batubatu na yo. Po na yango, tondimi ete outake epai na Nzambe.
Yesu alobaki na bango.
Bondimi sikoyo, botala naino. Ntango ekoya, pe esili kokuma, na tango yango bino nyoso bokopanzana. Motu na mutu na ndako na ye, pe bokotika ngai moko. Kasi nazali solo ngai moko te, mpo ete tata azali elongo na ngai. Nalobaki na bino makambo oyo nyonso mpo ete bozala na kimia kati na ngai. Na mokili bozali na mpasi, kasi bozala na motema na mpiko. Nasili kolonga mokili.
Yohane sapita zomi na sambo. Sima na koloba boye, Yesu atombolaki miso epai na Lora pe alobaki.
Tata, tango esili koya, mpesa ngai mwana na yo kembo, po ete ngai mwana na pesa yo kembo lokola. Mpamba te yo esili kopesa na ngai nguya likolo na batu nyonso, po ete nayeba kopesa bomo ya seko epai na batu nyonso oyo esili kopesa na ngai. Bomo ya seko ezali boye. Batu bayeba yo moko ozali Nzambe ya seko, mpe bayeba Yesu Kristo motu yo otindaki. Nasili kotalisa kemo na yo na mokili, nasili kosukisa musala oyo otindaki ngai kosala. Bongo sikoyo, tata, pesa na ngai kembo oyo nazalaki na yango epai na yo liboso na kojalisa mokili. Nayebisaki yo epai na batu oyo yo longolaki bango kati na mokili na kopesa na ngai. Bango bazalaki na yo. Opesaki bango na ngai mpe basili kotosa liloba na yo. Nayebi sikoyo biloko nyonso opesaki na ngai ewuti epai na yo. Mpo napesaki na bango maloba oyo opesaki na ngai mpe basili kondima yango. Basili koyeba ya solo ete nautaki epai na yo, mpe basili kondima yo otindaki ngai. Nabondeli mpo na bango. Nabondeli mpo na mokili te, kasi mpo na batu yo opesaki na ngai mpo bazali batu na yo. Biloko nyonso oyo ezali na ngai ezali na yo, mpe biloko nyonso ezali na yo ezali na ngai, mpe kemo na ngai ezali komona na kati na bango. Nazali lisusu na mokili te, kasi bango bazali na mokili. Nazali kokende epai na yo. Tata mosatu, batela bango na nguya na komo na yo, bobele kombo oyo opesaki ngai, boye bakoki kozala moko lokola biso na yo tozali moko. Tango nazalaki elongo na bango, nabatelaki bango na nguya na nkombo na yo, bobele kombo oyo pesaki na ngai. Nasili kubatela bango pe moko na bango asili kobunga te, kozanga bobele moko pamba oyo esengeli abunga, mpona kokokisa maluba na buku na Nzambe. Kasi sikoyo nazali kukende epai na yo, mpe nalobi boye, tango nazali naino na mokili po ete bazala na esengo na ngai kati na bango, bobele esengo oyo ekokani nyonso. Napesaki maloba na yo epai na bango, mpe mokili ayinaki bango po bazalaki bato na mokili te, bobele lokola ngai nazali moto na mokili te. Nasengi yo te nakulungula bango na mokili, kasi nakobatela bango mpo na moto mabe. Bazali bato na mokili te, bobele lokola nazali moto na mokili te. Sala po ete bazala nyonso mpo na yo na nzela ya solo. Maloba na yo ezali solo. Nasili kotinda bango na mokili, bobele lokola yo otindaki ngai na mokili. Na mipesi mobimba epai na yo mpo na bango, mpo ete bazala bato na yo solo. Nabondeli bobele mpo na bango te, kasi lokola mpo na bato oyo bakondima ngai mpo na kosakola na bango. Nabondeli mpo ete bazala nyonso moto moko. Tata, bazala lisanga moko kati na biso, bobele lokola yo ozali kati na ngai, ngai kati na yo. Bazala moko po ete mokili ya ndima yo otindaki ngai. Napesaki na bango kembo oyo opesaki ngai, po ete bazala moko, bobele lokola biso na yo tozali moko. Ngai kati na bango, mpe yo kati na ngai, po ete bazala moko penza, boye mokili ayeba yo otindaki ngai, mpe ozali kolinga bango lokola olingi ngai. Tata, osili kopesa bango na ngai, mpe nalingi bazala elongo na ngai na esika oyo nakozala na yango, ete bamona nkemo na ngai oyo opesaki na ngai, mpo yo olingaki ngai liboso na kojalisama na mokili. Tata sembo, mokili ayebi yo te, kasi ngai nayebi yo, mpe bato oyo bayebi ete yo osili kotinda ngai. Nasili koyebisa yo epai na bango, mpe nakoyebisa yo lisusu, mpo ete bolingo oyo olingaki ngai na yango ezala kati na bango, mpe ngai penza nazala kati na bango.
Yohane sapita zomi na mwambi. Sima na koloba boye, Yesu akendeki elongo na bayekoli na ye na ngambo na mai Kedrona. Elanga ezalaki kuna, na esika yango ye akotaki elongo na bayekoli na ye. Yuda, mutu oyo akopesa ye, ayebaki lokola esika yango, po Yesu elongo na bayekoli na ye, bazalaki kukende kuna elongo mbala mingi. Yuda akendeki na elanga, kukamata elongo na ye, lisanga na basoda pe na bakengeli oyo bakolo ya banganga Nzambe pe bafarusi bapesaki na ye. Bazalaki na bibuneli pe bamemaki minda pe torsi. Bongo Yesu azalaki koyeba makambo nyonso oyo ekukuma epai na ye, akendeki epai na bango pe atunaki bango.
Bozali koluka nani?
Bayanolaki ye.
Yesu na Nazareta!
Yesu alobaki na bango.
Ezali ngai?
Yuda, motu na kopesa ye, azalaki kutelema kuna elongo na bango. Tangu Yesu alobaki na bango, ezali ngai. Bazongaki na sima, pe bakoyaki na se. Yesu atonaki bango lisusu.
Ozali koluka nani?
Balobaki.
Yesu na Nazareta!
Yesu ayanolaki bango.
Nalobaki na bino ete ezali ngai. Bongo soki bozali koluka ngai, botika batu mosusu kukende.
esalemi boye mpo na kokokisa maloba oye alobaki. Tata, nakimisaki motu moko te kati na bato oyo yo opesaki ngai. Simon Petero azalaki na mupanga, ye abimisaki yango, abetaki mosali ya nganga nzambe munene, pe akataki litoi droiti na ye. Kombo na mosali yango ezalaki malako. Kasi, Yesu alobaki na Petero.
Songisa mupanga na yo na esika na yango. Okanisi na komela kopo na mawa oyo tata apesaki ngai te.
Lisanga na basoda elongo na komanda na bango, pe na bakengeli na bayuda, basimbaki Yesu, pe bakangaki ye. Bakambaki ye liboso epai na Ana, tata na mwasi na Kayafa, oyo azalaki nganga nzambi munene na mbula yango. Azalaki Kayafa, mutu asili kopesa makanisi oyo epai na bayuda, ezali malamu koleka ete mutu moko akufa po na batu nyoso. Simon Petero pe moyekoli mususu balandaki Yesu. Moyekoli mususu yango ayebanaki na nganga nzambe munene. Bongo ye akotaki na tango yango elongo na Yesu na libanda oyo ezalaki kati na lopango na nganga nzambe munene. Kasi Petero atikalaki na libanda pene na ekuke na lopango. Bongo moyekoli mususu oyo ayebanaki na nganga nzambe munene abimaki pe alobaki na mwasi oyo azalaki kukengela ekuke na lopango. Sima yango, ye akotisaki Petero. Mosali mwasi oyo azalaki kukengela ekuke na lopango alobaki na Petero.
Yo lokola ozali moko na bayekoli na motu oyo. Boye te?
Ye ayanolaki.
Te, nazali ye te.
Pamba te, ezalaki tango na pio, basali pe bakengeli bapelisaki moto pe bafandaki pembeni na yango. Petero lokola atelemaki pembeni na bango po na koyoka moto. Bongo nganga nzambe munene atunaki Yesu likambo na bayekoli na ye pe na likambo na kolakisa na ye. Yesu ayanolaki ye.
Nalobaki polele epai na batu nyoso. Nazalaki kolakisa tango nyoso kati na ndako na losambo ya bayuda, mpe kati na ndako na nzambe. Na esika bayuda nyoso bayanganaka, nalobaki eloko moko te na kobomba. Mpo na nini ozali kotuna ngai? Tuna bato oyo basili koyoka likambo nalobaki na bango. Bayebi na malamu likambo nini nalobaki na bango.
Na tango Yesu azalaki koloba boye, mokengeli moko oyo azalaki kutelema pene na Yesu, abetaki mbanga na ye, pe alobaki.
Ozongisi maloba ndenge boye epai na nganga nzambe monene?
Yesu alobaki na ye.
Soki nalobi mabe, talisa biso mabe yango. Kasi soki nalobi malamu, po na nini obeti ngai?
Bongo ana tindaki ye na kamba kukanga ye epai na Kayafa nganga nzambe munene. Na tango yango Simon Petero azalaki kuna koyoka moto. Batunaki ye.
Yo lokola ozali moko na bayekoli na mutu oyo te?
Kasi Petero aboyaki pe alobaki.
Te, nazali ye te.
Moko kati na basali na nganga nzambe munene oyo azalaki ndeko na mutu oyo Petero akataki litoi na ye, alobaki na Petero.
Namona kiyo na elanga elongo na yete?
Kasi Petero ayanolaki lisusu koloba ezali solo te. Bobele na saa yango soso mobali alelaki. Sima yango bakambaki Yesu kolongola ye epai na Kayafa pe kokende na ye na ndako na guverner. Ezalaki na tongo penza. Kasi bayuda bakotaki na ndako na guverner te. Po ete bakuma mosoto te liboso na kulia bilei ya pake. Po na oyo guverner Pilato abimaki po na kokende epai na bango. Ye atunaki bango.
Bozali kosungula mutu oyo na likambo nini?
Balobaki na ye.
Soki ye azalaki motu mabete, mbele tokokaki koya na ye epai na yo te.
Pilato alobaki na bango,
bino penza bokamata ye mpe bokata likambo na ye lokola mibeko na bino elobi.
Bayuda balobaki na ye,
epekisami mpo na biso koboma motu.
Ekumaki boye mpo na kukokisa maloba oyo Yesu alobaki na kutalisa ndenge nini ye akukufa. Bongo Pilato akotaki na ndako na tribunal. Ye abengaki Yesu mpe atunaki ye,
ozali mokonzi ya Bayuda?
Yesu ayanolaki,
olobi boye mpo yo moko okanisaki yango. Soki mpo bato mosusu balobaki likambo na ngai epai na yo?
Pilato alobaki,
ngai nazali moyuda, bato na motinda na yo mpe bakolo ya banganga-nzambe bapesaki yo na ngai. Bongo osili kosala nini?
Yesu ayanolaki,
bokonzi na ngai ezali bokonzi na mokili oyo te. Soki bokonzi na ngai ezalaki bokonzi na mokili oyo, mbele basali na ngai bakobunda mpe bato bapesa ngai na Bayuda te. Kasi bokonzi na ngai ezali bokonzi na mokili oyo te.
Bongo Pilato atunaki ye,
boye ozali mokonzi?
Yesu alobaki na ye,
osili koloba nazali mokonzi. Nasili kobotama mpe nakumaki na mokili mpo na koloba likambo ya solo. Bato nyonso ya solo bayoki makambo nalobi.
Pilato atunaki ye,
likambo ya solo ezali nini?
Sima na koloba maloba oyo, Pilato abimaki lisusu na kokende epai na Bayuda. Ye alobaki na bango,
nakuti likambo moko te kokani na kokanga mutu oyo. Kasi lokola basalaka na mokolo na fete ya pake, na pesa mikolo nyonso mutu moko ya boloko epai na bino. Bolingila fungola mokonzi na Bayuda po na bino?
Bongo babandaki kunganga,
te yete tolingi ofungula Baraba, te yete tolingi ofungula Baraba.
Kasi Baraba azalaki bandi. Yohane sapita zomi na libwa. Bongo Pilato apesaki motindo kukamata Yesu pe kupeta ye na fimbo. Basota basonaki motole ya nzube, batiaki yango na mutu na Yesu pe balatisaki ye na koti mutani. Bakumaki pene pene na ye pe balobaki,
bote mokonzi ya Bayuda! Bote mokonzi ya Bayuda!
Pe babetaki ye na mbanga. Pilato abimaki lisusu na libanda pe alobaki na bato,
boyoka, nakobimisa ye awa na libanda epai na bino. Boye bakoki koyeba na kuti likambo moko te ekokani na kokanga ye.
Bongo Yesu abimaki, ye azalaki kulata motole ya nzube pe koti mutani. Pe Pilato alobaki na bango,
botala mutu oyo.
Kasi tangu bakolo ya banganga nzambe pe bakengeli bamonaki ye, bangangaki,
kanga ye na krusi! Kanga ye na krusi!
Pilato alobaki na bango,
bokamata ye bino penza mpe bokanga ye na krusi mpo na zwi likambo oyo ekokani na kokanga ye te.
Bayuda balobaki na ye,
tozali na mobeko moko mpe lokola mobeko yango elobi, esengeli ye akufa, pamba te ye alobaki ye azali mwana na Nzambe.
Tangu Pilato ayokaki maloba oyo, ye abangaki mingi koleka. Ye akotaki na ndako na mokonzi mpe atunaki Yesu,
outi wapi?
Kasi Yesu ayanolaki ye te. Bongo Pilato alobaki na ye,
olingi koyanola ngai te? Oyebi te nazali na nguya na kofungula mpe nazali na nguya na kokanga yo na krusi?
Yesu alobaki na ye,
ozali na bokonzi likolo na ngai moko te. Ezali bobele oyo Nzambe apesi na yo kouta na lora. Mpo na yango, mutu oyo apesaki ngai epai na yo azali na masumu koleka yo.
Uta na tango yango, Pilato azalaki kuluka nzela na kufungula Yesu. Kasi Bayuda bangangaki.
Soko yo funguli mutu oyo, yo azali moninga na mokonzi Kaisara te. Mutu na koloba ete, ya azali mokonzi. Mutu yango azali monguna na mokonzi Kaisara.
Tango Pilato ayokaki maloba oyo, ye abimisaki Yesu na libanda. Ye afandaki na kiti na tribunale na esika oyo babengi esika batandi mabanga na se. Na lokota ya baebere, Gabata. Ezalaki mokolo liboso na fete ya pake, pene pene na midi. Pilato alobaki na Bayuda.
Oyo azali mokonzi na bino.
Kasi bangangaki.
Bomaye, kangaye na krusi.
Pilato alobaki na bango.
Bolingina kanga mokonzi na bino na sete likolo na krusi.
Bakolo ya banganga nzambe bayanola kie.
Tozali na mokonzi mususu te, bobele mokonzi Kaisara.
Bongo Pilato apesaki Yesu na bango po na kukangaye na krusi. Bongo basimbaki Yesu. Yesu abimaki na vile kumema krusi na ye penza po na kukende na esika moko oyo babengi esika na mukua na mutu. Na lokota ya ebere, Golgota. Na esika yango, basoda bakangaki Yesu na sete likolo na krusi. Na tango yango, bakangaki lokola batu mususu mibale na krusi, na pembeni mibale na Yesu, Yesu na katikati. Pilato apesaki motindo na kosala libaya na makomi na kutia yango na krusi. Makomi yango ezalaki boye. Yesu na Nazareta, mokonzi na Bayuda. Bayuda mingi batangaki makomi yango po esika bakangaki na yango Yesu likolo na krusi ezalaki. Pene pene na vile, pe makomi yango ezalaki na lokota ya ebere, ya latina, pe ya greki. Bongo bakolo ya banganga nzambe balobaki na Pilato.
Okoma te mokonzi ya Bayuda, kasi okoma mutu oyo alobaki ngai nazali mokonzi ya Bayuda.
Pilato alobaki na bango.
Likambo nasili kokoma, nasili kokoma.
Tango basoda basili kukanga Yesu na sete likolo na krusi, bakamataki bilamba na ye, pe bakabolaki yango kati na bango na biteni minei, eteni moko po na soda moko na moko. Pe bakamataki kanzu na ye, oyo ezalaki na nzela na kusonate, emunani na eteni moko banda na likolo, kino na se. Basoda balobanaki kati na bango.
To pasola kanzu oyo te, kasi to beta zege po na koyeba soki ekozala ya mutu nani.
Esalemaki bongo po na kukokisa maloba na buku na nzambe oyo elobi.
Bakabolaki bilamba na ngai kati na bango, mpe babetaki zege po na kanzu na ngai.
Basoda basalaki boye. Mama na Yesu, ndeku mwasi na ye, Maria mwasi na Keliopa, pe na Maria motu na vile ya Magadala, bazalaki kutelema pene pene na krusi na Yesu. Yesu amonaki mama na ye, pe pene pene na ye, azalaki moyekoli oyo Yesu alingaki. Ye alobaki na mama na ye.
Mwazi! Tala! Mwana! Nayo!
Sima yango, ye alobaki na moyekoli.
Tala! Mama! Nayo!
Banda na tango yango, moyekoli yango akamataki Maria epa na ye. Sima yango, lokola Yesu ayebaki makambu nyonso esili kukukana sikoyo, ye alobaki mpo na kokokisa maloba na buku na Nzambe.
Nazali! Naposa! Namai!
Kuna poke kotonda na vinaigre zalaki. Bongo ba soda ba kotisaki eponzi kati na vinaigre, ba kangaki yango na etape na nzete esope, pe ba tombolaki yango kino na monoko na Yesu. Tangu Yesu amelaki vinaigre, ye alobaki.
Makampo! Yoso esini!
Sima yango agumbisaki mutu pe akufaki. Ezalaki mokolo liboso na mokolo ya kopema pe Bayuda balingaki te ebembe etikala na krusi mokolo ya kopema mubimba po mokolo ya kopema yango ezalaki mokolo munene. Bongo basengaki Pilato ete babuka makolo na batu babetaki na krusi pe balongola bibembe na bango. Bongo basoda bakumaki pe babukaki makolo na motu na moko pe motu na mibale bobele batu bakangaki na krusi longo na Yesu. Tangu bakumaki epa na Yesu bamonaki ye asili kukufa po na oyo babukaki makolo na ye te. Kasi soda moko atobolaki panzi na ye na likonga makila pe mai ebimaki. Motu na kosolola makambo oyo asili komona yango pe likambo ye asololi ezali solo. Ye ayebi ye alobi likambo ya solo po ete bino lokola boko kakundima. Po likambo oyo ekumaki po na kukokisa maloba na buku na Nzambe oyo elobi
bakobuka mokuwa na ye soki mokete.
Pe maloba mususu elobi
bakomona mutu oyo batobolaki ye.
Simana oyo, Josefu, Yohane, sapita tukumi bale. Na tongo penza na mokolo na yenga, tango ezalaki na inobutu, Maria Makatala akindeki na Lilita. Ye amonaki libanga esili kolongwa na monoko na Lilita. Ye akimaki mbango na kukuta Simo Petero pe moyeko limususu oyo Yesu alingaki, pe alobaki na bango.
Basili kolongwa la mokonzi na Lilita na ye. Petro yebi te soki basili kotia ye wapi.
Petero elongo na moyeko limususu bakendeki pe bakumaki na Lilita. Bango mibale bakimaki elongo. Kasi moyeko limususu yango akimaki mbango koleka Petero pe akumaki na liboso epa na Lilita. Ye agumbamaki po na kotala pe amonaki bande na leni kulala na se kasi ye akotaki te. Simo Petero akumaki sima na ye pe akotaki na Lilita. Ye amonaki bande na leni kulala na se pe elamba oyo ezalaki na mutu na Yesu. Elamba yango ezalaki elongo na bande na leni te kasi ekangami yango moko na pembeni. Bongo moyeko limususu oyo akumaki na liboso epa na Lilita akotaki lokola. Ye amonaki pe andimaki. Bayekoli bayebaki naino te maloba na buku ya Nzambe oyo elobi ete esengeli Yesu asekwa kati na bakufi. Sima yango bayekoli mibale bazongaki na mboka na bango. Maria azalaki kotelema na libanda pene pene na Lilita pe azalaki kulela. Tangu ye azalaki kulela, ye agumbamaki po na kotala kati na Lilita. Ye amonaki ba anzelu mibale na bilamba pembe kufanda na esika ebembe na Yesu elalaki. Moko epai na mutu, mususu epai na makolo. Ba anzelu batunaki ye.
Mwasi, ozali kolela po na nini?
Ye ayanolaki bango.
Basili kolongola mokonzi na ngai pe nayebi te soki basili kotia ye wapi.
Sima na koloba boye, ye apasanaki, be amonaki Yesu kotele makuna, kasi ye ayebaki te, azalaki Yesu. Yesu atunaki ye.
Mwasi, ozali kolela mpona nini? Ozali koluka nani?
Ye akanisaki ete, azalaki mosali na elanga, po na yango ye alobaki na ye.
Tata, soki yo ozali mutu oyo alongolaki ye, loba na ngai soki osili kotia ye wapi, pe na kokende kokamata ye.
Yesu alobaki na ye.
Maria.
Ye apasanaki epa na ye, pe alobaki na ye, na lokota ya ebere.
Rabuni.
Oye lingi koloba, molakisi. Yesu alobaki na ye.
Kangi sangaite, pona matina ino epai na tata na ngaite. Kasi kende koloba na bandeko na ngai, nazali komata epai na tata na ngai, oya zali tata na bino lokola. Epai na nzambe na ngai, oya zali nzambe na bino lokola.
Bongo Maria Magdala akendeki koloba na bayekoli.
Nasili komona mokonzi.
Pe ye asololaki bango makambu mokonzi asili koloba na ye. Na pokwa na mokolo na yenga yango, bayekoli bayanganaki na ndaku moko, oyo bakangaki monoko yango na lifungula, po bazalaki kubanga Bayuda. Yesu akumaki, atelemaki kati na bango, pe alobaki na bango.
Kimia ezala na bino.
Sima na koloba boye, ye atalisaki bango maboko na ye, pe panzi na ye. Bayekoli basepelaki mingi na komona mokonji. Yesu alobaki na bango lisusu.
Kimia ezala na bino. Lokola tata atindaki ngai, ngai lokola natindi bino.
Sima na koloba boye, abimisaki pe malikolo na bango, pe alobaki na bango.
Bozwa molimo mosato. Na batu oyo bokolimbisa masumu na bango, bakozwa bolimbisi ya masumu. Na batu oyo bokoboya kolimbisa masumu na bango, bakozwa bolimbisi na masumu te.
Kasi Toma, moko na bayekoli zomi na mibale, kombu mususu na ye mapasa, azalaki ilongo na bango te tangu Yesu akumaki ipa na bango. Bayekoli mususu balobaki na ye.
Dosili komona mokonzi.
Kasi Toma ayanolaki bango.
Soki na mone mpota na maboko na yete, mpe soki na ti mosapi na ngai na bisika na setete, mpe soki na ti maboko na ngai na panzi na yete, na kondimate.
Sima na poso moko, bayekoli na Yesu bayanganaki lisusu kati na ndako, pe Toma azalaki ilongo na bango. Basili kukanga minoko na ndako na mafungula, kasi Yesu akumaki, atelemaki kati na bango, pe alobaki.
Kimia ezala na bino.
Sima yango, ye alobaki na Toma.
Tia mosapi na yo awa, mpe tala maboko na ngai. Tia maboko na yo na panzi na ngai. Tika tembe pe ndima.
Toma ayanolaki ye.
Mokonzi na ngai, mpe nzambe na ngai.
Yesu atunaki ye.
Mpo osili komona ngai, osili kundima ngai. Esengo ezali na batu bandimi ata bamoni ngai na miso te.
Yesu asalaki na miso na bayekoli na ye bikamwiseli mususu mingi oyo basili kokoma na buku oyo te. Kasi, makambo oyo bakomi awa ezali po bondima ete Yesu azali Masiya, mwana ya Nzambe, pe po na kundima yango, bozala na bomoi kati na ye. Yohane sapita tukumi bali na moko. Simana oyo, Yesu abimaki lisusu epa na bayekoli na ye, na pembeni na etima na Tiberia. Ye abimelaki bango boye. Simo Petero, Toma oyo babengi mapasa, Natanayele, mutunakana na Galilaya, bana ya Zebedayo, pe na bayekoli mibali mususu, bazalaki esika moko. Simo Petero, alobaki na bango.
Na kei kolukambisi.
Balobaki na ye.
Bisope,
toko kende elongo na yo.
Bongo ba kendeki pe ba mataki kati na bwato. Kasi na butu yango bazwaki loko te. Tangu tongo ebandaki kutana, Yesu abimaki, atelemaki pembeni na mai, kasi bayekoli bayebaki te azalaki ye. Bongo Yesu atunaki bango.
Bana na ngai, bosili kokanga mbisi.
Balobaki na ye.
Te.
Ye alobaki na bango.
Bobwaka kama na mbisi epai droite na bwato, mpe bokozwa.
Bongo babwaka kikamba, pe bakokaki kubenda yango na mai te, po ete etondaki na mbisi. Moyekoli oyo Yesu alingaki alobaki na Petero.
Azali mokonji.
Tangu Simon Petero ayokaki ete azalaki mokonji, ye alataki elamba na ye, po ye azalaki bolumbu, ami bwakaki kati na mai. Bayekoli mususu, bakumaki kati na bwatu, babendaki kamba kotonda na mbisi. Bazalaki pene pene na mabele na esika na metere lokola kama moko. Tangu bakumaki na mabele, bamonaki moto kuna na mbisi likolo na yango pe na mapa. Yesu alobaki na bango.
Boya na mbisi mosusu oyo bosili kokanga.
Simon Petero amataki kati na bwatu, abendaki kamba na mabele kotonda na mbisi minene nyoso kama moko na tuku mitano na misato. Ata boye, kamba ekatana kite. Yesu alobaki na bango.
Boya akolia.
Moye koli moko te akokaki kutuna ye. Yo nani? Po ete bayebaki ete azalaki mokonzi. Yesu akumaki pene pene, akamataki mapa, pe apesaki na bango. Ye apesaki bangu mbisi lokola. Oyo ezalaki mbala na misato, Yesu amitalisaki epa na bayekoli na ye, simana kusekwa na ye. Simana bangu kulia, Yesu alobaki na Simon Petero.
Simo, mwana na Yohane, olingi ngai koleka batu mususu oyo balingi ngai?
Ye alobaki.
Boye, mokonzi, oyebi ete nalingi yo.
Yesu alobaki na ye.
Bate labana na mpate na ngai.
Pe ye alobaki na ye mbala na mibale.
Simo, mwana na Yohane, olingi ngai?
Ye alobaki.
Boye, mokonzi, oyebi ete nalingi yo.
Yesu alobaki na ye.
Bate la mpate na ngai.
Pe ye alobaki na ye mbala ya misato.
Simo, mwana na Yohane, olingi ngai?
Petero azalaki na mawa po Yesu atunaki ye mbala misato. Olingi nga pe Petero ayanolaki.
Mokonzi, yo oyebi makambu nyoso. Oyebi ete nalingi yo.
Yesu alobaki na ye.
Batela mpate na ngai. Nalobi na yo likambo ya solo. Ntango ozalaki elenge, yo moko ozalaki kukanga mokaba na yo, mpe ozalaki kukende na esika oyo olingaki. Kasi na mokolo okukuma mpaka, okotombola maboko, mpe moto mususu akokanga mokaba na yo, mpe akokamba yo na esika okolinga tena kukende na yango.
Na maloba oyo, Yesu azalaki kutalisa na ndenge nini Petero akukufa, pe akopesa Nzambi kembo. Bongo Yesu alobaki na ye.
Landa ngai.
Petero apasanaki, pe amonaki na mokongo na bango, moyekoli oyo Yesu alingaki, oyo azalaki kufanda pene pene na Yesu na tangu na kulia. Pe atunaki ye. Mokonzi, motunani akopesa yo? Bongo Petero amonaki ye, pe alobaki na Yesu.
Mokonzi, nde motu oyo awa, likambu nini ekokuma epai na ye?
Yesu atunaki Petero.
Soki na lingi ete ye ezala na bomo ikino mokolo na koya, ezali likambu na yo, yo landa ngai.
Sango yango epanzanaki kati na bandeko ete moyekoli yango akukufa te. Kasi Yesu alobaki te na Petero. Ye akukufa te. Kasi ye alobaki. soki na lingi ete ye azali na bomoi kino mokolo na koya ezali likambo na yo ezali bobele moyekoli yango nde asololaki makambo oyo pe akomaki yango pe toyebi ete likambo ye alobi ezali solo Yesu asalaki lisusu misala mingi soki bakomaki yango moko na moko nakanisi mokili mobimba ekokoka te mpo na babuku nyonso bakokoma